სტადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა იქნება 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენს რადიო მიმღებებში. საეთერო სტუდიაში თქვენთვის ვიმუშავებთ მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დღეს 4 შაბათია, უქმე დღე. მართლმადიდებლური ეკლესია აღნიშნავს მცხეთობასა და სვეტიცხოვლობას. გილოცავთ ვინც თქვენს იმ მსმენელებს ვინც აღნიშნავს ასევე დღევანდელ დღეს. წინ მართლა საინტერესო რუბრიკები გველოდება მთელი დილის განმავლობაში, უბრალოდ კი ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. რადიო თავისუფლება წერტილიჩი გახლავთ საიტის მისამართი, ეს თუმრეც საიტს ასევე მოიწონეთ გვერდი Facebook-შიც, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში Facebook-ისა.
დილამშვიდობის, მეც მივესალმები ყველას, ვინც ახლა FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლების დილას უსმენს. ჩვენ შევეცდებით, რომ თქვენი დღე უფრო საინტერესო გავხადოთ, ამიტომ ძალიან გაგვიხარდება თუ ბოლომდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. გეტყვით იმასაც, რომ დილის ეთერი არ მთავრდება 10 საათზე, ისე როგორც ჩვენი გადაცემა გაცილებით ხანგრძლივია, შესაბამისად 12 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში დილის ეთერს, ხოლო თავად რადიო უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, შესაბამისად შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად დაყოთ უფრო დიდი ხანი. ნახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალაბებს ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაკვეცნობს.
საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიცებს ორივე მხარის დანაშაულს ომში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში, მათ შორის მშვიდობის დამცველების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებს. ფატო ბენსუდას ოფისის განცხადებით აშკარაა, რომ საქართველო და ოსეთი თავს დაესხნენ მშვიდობის დამცველებს, ხოლო რუსეთის დანაშაული მდგომარეობს იმაში, რომ მოკვლულია 113 ქართველი მშვიდობიანი მოქალაქე და 18000-ზე მეტ დევნილ საკუთარი სახლების დატოვება მოუწიათ. ბრამდებელის განცხადებით ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში 75%-ით შემცირდა და დაამატა, რომ დანაშაული რუსეთის არმიის სავარაუდო ჩარევით მოხდა. ბენსუნდას თქმით, პრორუსულმა სეპარატისტული ოსეთის ჯარმა სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინა განსაკუთრებული სისასტიკით დისკრიმინაციულ ნიადაგზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ენერგოუსაფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვას ითხოვს. აღნიშნული საკითხის საქართველოს მთავრობის ხდომაზე განხილვა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი დაესწრებიან. ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები გამართა, ხოლო გაზპრომმა ქართულ მხარესთან კიდევ ერთ მოსალოდნელ შეხვედრაზე გააკეთა განცხადება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის აღნიშნული თემის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განხილვის საჭიროებას ვერ ხედავს და ამტკიცებს, რომ ენერგოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოს არანაირი პრობლემა არ გააჩნია. ვლადიმერ ჩაჩბაია: გაეროს მისია ჰუმანიტარულ ამოცანებზეა ორიენტირებული. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩბაია, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა, აცხადებს, რომ მისი კანდიდატურის შერჩევაში მხედრული ბიოგრაფიის გარდა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს არმიის მიერ საერთაშორისო სამხედრო მისიებში მიღებულმა გამოცდილებამ და ქვეყნის მთავრობის მიერ გაეროს სამხედრო მისიებში მონაწილეობის თაობაზე ახლახან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გენერალმა ჩაჩბაიამ განაცხადა, რომ გაეროს დამხმარე მისია ჰუმანიტარულ ამოცანებზეა ორიენტირებული და ის ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან და ნატოს სარდლობასთან კოორდინებულად მოქმედებს. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთ ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასროლი. ვცლათ ამ და სხვა სიახლეებზე ზუსტად საათის სრულს. ახალი ამბებით კი საათის ნახევარს დაგიბრუნდებით. ისევ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. დასტასი არაბული, დათო ქორიძე და მარია ფშავგულიძე ვიქნებით 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენს რადიო მიმღებებში, ჩვენს ხმას გაიგონებთ. ახლა კი გვინდა გაგაცნოთ მოკლედ ის ამბები, რაზეც ჩვენს გადაცემაში იქნება საუბარი.
ორი უშედეგო მიწვევის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოში მოხსენებით წარსდგება.
სტიქიიდან თვენახევრის შემდეგ ყვარლის რაიონის სოფელ ჩათლის ყურაში სახლები ისევ გადასახურია ბოლო დროს გახშირებულმა წვიმებმა კი მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა.
ქუთაისელი მგზავრები სამარშრუტო ტაქსების მუშაობით უკმაყოფილონი არიან.
რას ითხოვენ დევნილთა სამინისტროსგან ზუგდიდის რაიონ სოფელ შამგორში ჩასახლებული დევნილები?
ცხინვალი და მოსკოვი საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გამშვები პუნქტის გახსნას აპირებენ.
რა უნდა ვიცოდეთ ბავშვთა კვების შესახებ? ვრცელ ინფორმაციას რუბრიკაში იცოცხლე მოისმენთ მომდევნო საათში.
და ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური მედიის მიმხილველები.
როგორც უკვე გითხარით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე იქნება თქვენს რადიო მიმღებებში. ახლა კი გვინდა ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის რადიოსადგურების მიერ მომზადებულ მასალებზე გადავიდეთ. ჩვენ ყოველდღურად გთავაზობთ ამბებს როგორც თბილისიდან და უცხოეთიდან, ასევე საქართველოს რეგიონებიდან. 8-დან 9 საათამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ 4 განსხვავებული ისტორია მაინც სხვადასხვა ამბებიდან. ახლა გვინდა რომ აჭარაში გადავინაცვლოთ, სადაც ორი უშედეგო მიწვევის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარე უმაღლეს საბჭოში მოხსენებით წარდგება. ოპოზიცია თვლის, რომ ეს გადაწყვეტილება არჩილ ხაბაძემ პრემიერ-მინისტრის დავალებით მიიღო. კოალიციის წევრების თქმით, საკითხი ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრამდე გადაწყვეტილი იყო. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაინდის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უმაღლეს საბჭოში კიდევ ერთხელ იბარებენ. ამჯერად საკანონმდებლო ორგანოში მისვლაზე თანხმობას აცხადებს თავად არჩილ ხაბაძეც. მისი განმარტებით, რადგან ვითარება საკანონმდებლო ორგანოში ჩიხში შევიდა და ოპოზიციას ხდომების ჩაშლას მანამაპირებს, სანამ მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოში არ გამოცხადდება, ის მზად არის დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხოს. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, ის საკანონმდებლო ორგანოში კოალიციასთან შეთანხმებით მიდის. გუნდთან შეთანხმებით ამბობდა ასევე ვარს არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოს წინა მიწვევებზეც.
ნაციონალურ მოძრაობას ჩაუბარო ანგარიში, იმიტომ რომ მათი არჩეული არ ვარ ნამდვილად, მაგრამ ვინც არის იქ დარჩენილი, ქალბატონ მედიას ჩვენ ძალიან დიდ პატივს და ამიტომ მისი არჩეული ვარ და მივალ, ანგარიში ჩავაბარებ, ასევე მივალ და თავისუფალ დემოკრატების ფრაქციის წევრებსაც გავცემ პასუხს. და შევეცდები სპექტაკლში სპექტაკლად არ გადავაქციოთ, მე განვაცხადე და ვასრულებ მას კოალიციასთან შეთანხმებით, ჩემს გუნდთან შეთანხმებით მივდივარ. არამდეც გუნდთან შეთანხმებით არ მივდივოთ.
არჩილ ხაბაძის ხდომაზე მისვლას ამჯერად არამარტო ოპოზიცია, არამედ მართველი გუნდის წევრებიც ითხოვენ. მთავრობის თავმჯდომარის თანხმობას უმცირესობა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას უკავშირებს. ოპონენტები ირწმუნებიან, რომ კოალიციის დეპუტატებმა და რეგიონის პირველმა პირმა დავალება ირაკლი ღარიბაშვილისგან მიიღო.
რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა შეხვედრა აჭარის დელეგაციას და იქ მიიღეს დავალება, პირადად არჩილ ხაბაძე მიიღო დავალება, რომ ის ამოსულიყო უმაღლეს საბჭოში და გაეკეთებინა მოხსენება. აქ არ არის საუბარი, რომ 7-მა, 8-მა, 9-მა, 15-მა დეპუტატმა მოიწვია ეს. ის ვალდებულია კონსტიტუციით, უვიდეს და ანგარიში წარუდგინოს ხალხს. და არა რამოდენიმე დეპუტატს, იმდენ რას დეპუტატები წარმოადგენენ ხალხს უმაღლეს საბჭოში.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დაკავშირებული სწორედ დირექტივასთან და იმ უხერხულობებთან, რომელიც თავრობის თავმჯდომარის ამოუსვლელობამ უმაღლეს საბჭოში გამოიწვია ის ვითარება, რომ უმაღლეს საბჭო პრაქტიკულად ბიუჯეტის გარეშეა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან აღნიშნულ საკითხზე საუბარს არადასტურებენ უმრავლესობის წევრები. მათი განცხადებით, პრემიერთან შეხვედრამდე ხაბაძის უმაღლეს საბჭოში მისვლა გადაწყვეტილი იყო.
ჩვენ ვთქვით, რომ თავმჯდომარე ამოვიდეს და გასცეს პასუხი ყველა შეკითხვას. არამედ ჩვენს, არამედ ოპოზიციისაც თავმჯდომარე დაგვეთანხმა, ამიტომ ეს მოთხოვნა გავაკეთეს. პრემიერთან ამ თემას საუბარი არ იყო, იმიტომ ეს თემა უკვე მაამდე გაწყვეტილია.
რატო აქამდე არ მოვიდა? იმიტომ არ მოვიდა, რომ არჩილ ხაბაძემ განაცხადა თვითონ, რომ არ მიიღებდა შოუში მონაწილეობას, ამიტომ გამორიცხული ეს თემა შოუ გავრიცხეთ, იმიტომ რომ მოვიწვიოთ არჩილ ხაბაძე და მოსახლეობას, კერძოდ უმაღლეს საბჭოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ აუხსნას და დაუდოს ის საქმიანობა, რაც გააკეთა ჩვენმა თავრობამ.
კიდევ ერთი საკითხი, რაც არჩილ ხაბაძის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლის შემდეგ გადაწყდება, უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის დამტკიცება. ბიუჯეტი 30 სექტემბერს სესიაზე უნდა განხილულიყო, თუმცა ოპოზიცია მთავრობის თავმჯდომარის საკანონმდებლო ორგანოში არ გამოცხადების გამო სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა. შედეგად ქორუმი არ შედგა. ბიუჯეტზე საუბარს ბიუროს სხდომაზე ცხმაური მოჰყვა. საკითხი შეტანა განსახილველად 15 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგში იგეგმებოდა, თუმცა დეპუტატების უმრავლესობამ საკითხს მხარი არ დაუჭირა. მათი განმარტებით განხილვის ვადა 1 ოქტომბერს უკვე ამოიწურა.
არ მოვიდა თავმჯდომარე, იმიტომ არ შედგა და იმიტომ ჩავარდა ეგრეთა. ესეთივე ფერი ელოდება თავარ ბიუჯეტს, თუ არ მოაგიდე თავმჯდომარე, რა თქმა უნდა, ყველა ვადა დარღვეულია მისი განხილვისა. მე პირადად არ უჭერ ხალხს.
თავიდან მისი მიღება იქნება კანონის და რეგლამენტის უხეში დარღვევა, რადგანაც 1 ოქტომბერს გავიდა ვადა, ხოლო ვადის დარღვევით მიღებულ ნორმატიულ აქტს ბუნებრივია არ ექნება იურიდიული ძალა.
15 ოქტომბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში ასევე არ შევიდა უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერის არჩევის საკითხიც. საგანმანათლებლო ორგანოში სესია 15 საათზე გაიმართება. დეპუტატები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 5 საკითხზე იმშელებენ.
ეს იყო ბაჩო გურაფანიძე, საათის ბოლომდე, 9 საათამდე ჩვენ შემოგთავაზებთ კიდევ ამბებს კახეთიდან, სამეგრელოდან და
საქართველოს
სხვა ქალაქებიდან, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. დარჩით უფრო დიდ ხანსაც, ვიდრე 9 საათი, იმიტომ რომ ჩვენი განცება 10 საათამდე გრძელდება. ახლა კი იმისათვის, რომ ინფორმაციული ნაკადიდან ცოტა ამოვისუნთქოთ, მუსიკას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But I hadn't been forgotten, Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been forgotten, Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Where did you come from, Cotton Eye Joe?
ესეთი ენერგიული სიმღერის შემდეგ შეიძლება კერადა მე პირადად რაღაც ცხენზე ჭირითიც კი მომიდა 8 საათი 15 წუთი დილამშვიდობისა გრძელდება თავისუფლების დილა მე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართს radiotavisupleba.gr გახლავთ ასევე ესტუმრეთ ჩვენს გვერდსაც Facebook-ში თავისუფლების დილა აკრიფეთ საძიებო ველში და იმ მასალებს რომელსაც ამ გადაცემის მანძილზე მოისმენთ პირდაპირ ეთერში ასევე დაიპოსტება ჩვენს Facebook-ის გვერდზეც. ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს და იმედი მაქვს რომ სწორედ მარიამის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი დაგვეხმარება, რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მზად ვიყოთ წვიმიანი ამინდში.
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ისევ წვიმს და არც გამოდარებას აპირებს მგონი კვირის ბოლომდე. ბათუმში დღეს წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. მართალია ფოთშიც იწვიმებს, მაგრამ აქ ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე გადფება. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმს ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 17 გრადუსი იქნება. ლენტეხშიც წვიმს თან ნისლია. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიკლებს. ცხინვალშიც 15 გრადუს თითბოსთან ერთად წვიმაა ნავარაუდები. გორშიც გუშინდელის მსგავსად იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 16 გრადუსი იქნება. სამწუხაროდ არც თბილისში გამოიდარებს და ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. თან იწვიმებს და ამინდიც ნისლიანი გვექნება. ციხნახში 12, თელავში კი 15 გრადუსი თითბო, წვიმა და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელსაც 15 გრადუსი სითბო და წვიმა ერის.
დიდი მადლობა მარიამს. იმედი მაქვს რომ წვიმიანი ამინდი ხელს არ შეგვიშლის იმაში რომ მთელი დღის განმავლობაში კარგი განწყობა შევინარჩუნოთ.
თუმცა წვიმიანი ამინდი ზოგჯერ პრობლემა ხდება ხოლმე რიგ ადგილებში, მაგალითად ესე მოხდა კახეთში, სადაც სტიქიიდან თვენახევრის შემდეგ ყვარლის რაიონის სოფელ ჩანთლის ყურეში სახლები ისევ გადასახურია. ბოლო დროს გახშირებულმა წვიმებმა კი მოსახლეობას პრობლემები შეექმნა. როგორც ადგილზე ამბობენ, მათ სახლშიც ისევე წვიმს, როგორც გარეთ. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე, მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჩანთლის ყურედან.
მიმდინარე წლის 20 აგვისტოს მაგამედოვების სახლი ჩანთლის ყურეში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ დააზიანა. ოჯახის წევრი აბულად მაგამედოვი ამბობს, რომ სტიქიიდან რამდენიმე დღეში ყვარლის გამგეობაში განცხადება შეიტანა. სპეციალისტებმა კი ზარალი არასწორად შეუფასეს და სახურავის გადასახურად მხოლოდ ნახევარი მასალა მისცეს.
მათილისტი მამიტანეს და დატოეს ეს ყველაფერი და ჩამოყალიბეს ესენა წავიდნენ და ათილი მერე მოკიტანო და ეგრე ად მატყუებენ და დროთა განმავლობაში ველოდები
რაფელი არაკეთებენ არაქცევე ყურადღებას რატო აქცევენ არ ვიცი მე ციდან ჩამოსული ხო არა ვარ იუცხობლამდელი ხო არა ვარ
იმან რომ მომდის როგორც გარეთ რწინს ეგრე სახში ოთახში მოგლეწვიებს და კრაუდი სად დაუდგა არ ვიცი მოგლე და როგორ მოიქცე მოგლე დამთარი მოდის და დამთარში მე როგორ შევინახო შემთავე არ ვიცი მოგლე თოვლი როითოს ჩადოდება ეს სუნთლა და სანამ სხერფლი არ მოა სანამ მოგვლე არ დაიხოცებით, მანამდინ არა, მოგვლე ჩემ პატრონი და
ანალოგიური მდგომარეობა აქვს ჩანთლის ყურეში კიდევ 10-მდე ოჯახს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სტიქიიდან თვენახევრის გასვლის შემდეგ მათი პრობლემებით არავინ დაინტერესებულა.
აი მე აქ მშინია ხოლმე დაიძინებ, რა ვიცი, სხვის ადგილში დაიძინებ. ღამე იქ მეზობლებთან დაიძინებ. ზუგად ხელია სახლი, როგორ უნდა დაიძინო, როგორ უნდა დაჭი აქ მშინია ძალიან.
დავწერე განცხადება, უკვე ერთი კვირა იქნება დაწერილი, მაგრამ არავინ არ არის მოსული. სოციალურ დაუცველი ვარ. მყავს ინვალიდი, მე არ შემიძლია, ჩემი კაცი არ შეუძლია არაფერი გააკეთოს. აი ზამთრის მეშინია რომ მაღლა თოვლი რო ჩამოა, აუცილებლად გარიც უნდა ვიყო მე. მე ის შიშის ქვეშა ვარ, მე ხლა ზამთრის მეშინიანი.
საშველება არის დახურულია ტელესოფეს და ვისაც არ არის ღარიბები, იმას ზედაც არ უყურებენ. თუ დაანგრება, მე დაყრია იმას ოთახში ბალღები მე.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განაცხადეს რომ დაზიანებულ სახურავებს მხოლოდ იმ ოჯახებს გადაუხურავენ, რომელთაც 11 სექტემბრამდე შეიტანეს განცხადება. გამგებლის მოადგილე ოთარ ბუჯიაშვილი არ გამორიცხავს. ახლიდან გადაიხედოს მომჩივანი ოჯახების მდგომარეობა.
Чантлис куре да намдени ганцхабе бацико ати септембрис чантлит индени дагма попила да че хева амбироне вас амас ченгана вигебули як тавистрозе адрес хема сала ромел сафа сах сахши утсуя ту ати тунуки го дефектурит миутане сати тунуки сеги амдени го дазиане ба ту реалурат комисия хелмиорет кидешия моцвес то проблему ревзе чен хела хла гаудиварт ту реалурат მას კონდა უფრო მეტი დაზიანება აუცილებლად იმას მიეცემა ზუსტად იმდენი რამდენიც ჭირდება.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანთლის ყურეში ამბობენ, რომ თუ დროულ დახმარებას არ მიიღებენ, მათი სახლები შესაძლოა ჩამოინგრეს და საერთოდ ღია ცისქვეშ დარჩნენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საათი 24 წუთი თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში სიხშირეზე 107.4 FM. ეხლა დასავლეთში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ქუთაისში. ქუთაისელი მგზავრების სამარშრუტო ტაქსების მუშაობით უკმაყოფილონი არიან. ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი უფრო ცლად გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რას მოითხოვენ მგზავრები და როგორ აპირებს ადგილობრივი თვითმართველობა პრობლემის მოგვარებას.
ქუთაისის მოსახლეობა სამარშრუტო ტაქსებით გადაადგილებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე საუბრობს. მგზავრთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები გადაჭარბებული სიჩქარით დადიან. რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხულ მგზავრთა ნაწილი კი გადატვირთულ ტრანსპორტზე მიუთითებს.
სწრაფად დადიან და არა დაცული უსაფრთხოების ნორმები.
ამდვილად არიცავენ უსაფრთხოების ნორმებს. ერთი როგორც ფეხით მოსიარულე საფრთხე ექნება, თვითონ მგზავრსაც. ყოველთვის გადასწრებაზე არიან და ფიქრობ, რომ ამდვილად პირიქით ნაკლებად იცავენ უსაფრთხოებს. საერთოდ ითვალისწინებენ არც მგზავრი, არც ფეხით მოსიარულე უსაფრთხოების წესებს.
არა ასფასულის ადგილებს აგვანის და ფასად განან უსაფრთხოებით ნაკლებად უსაფრთხოა. აი მძღოლები არიცავენ წესრიგს, საგზაო ნიშნებს.
ხალხი როცა ფეხზე დგას, ვერანაირად ვერ იქნება დაცული.
ქუთაისის მერის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ მძღოლების თვითნებობა გადაჭარბებულ სიჩქარესთან დაკავშირებით სულ მალე მოგვარდება. სამარშრუტო ტაქსების უმრავლესობაში GPS სისტემები უკვე დამონტაჟდა. თვის ბოლომდე დამონტაჟდება დანარჩენ სამარშრუტო ტაქსებშიც. როგორც ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი ირაკლი ცხედიანი ამბობს, GPS სისტემები სიჩქარის რეგულირებას უზრუნველყოფს.
დაჭარბებულ სიჩქარეს რაც შეეხება, GPS სისტემები დავამონტაჟეთ, GPS მონიტორინგის სისტემები, როგორც იცით, ჯერჯერობით დამონტაჟებულია მხოლოდ იმ მიკროავტობუსებზე, რომელთა კონკურსი მიმდინარე წელს გაიმართეს, არის ჩავში 96 მიკროავტობუსი, 96 მიკროავტობუსზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არეგულირებთ არა მარტო სიჩქარეს, არამედ გაჩერებებს, ლაგეს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, პრობლემა მოყარებადი პრობლემა არის, ეს ყველა მიკროავტობუსში GPS სისტემის დამონტაჟება, რომლებიც დღესდღეობით ემსახურებიან ქალაქის მოსახლეობას.
ირაკლი ცხედიან მასევე განმარტა, რომ სამომავლო ლოტ მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოყვანა იგეგმება და მათ მუშაობის გრაფიკი უფრო ხანგრძლივი ექნება, ვიდრე კერძო გადამზიდავებს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მგზავრებს ღამის 12 საათამდე მოემსახურება.
რაც არის პირველი მთავარი არის ის, რომ უნდა განახლდეს ავტობუსო პარკი, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემა უნდა შეიქმნას, ანუ მუნიციპალური ავტობუსი უნდა ყავდეს, რაც უკვე იწვევს რიგი პრობლემების მოგვარების საშუალებას. პირველი ის იქნება, რომ სტუდენტებისთვის, სოციალურად დაუცველებისთვის, პენსიონერებისთვის შეღავათიანი მგზავრობა იქნება. მეორე ის იქნება, რომ საღამო საათები 12 საათამდე და არ ვიცი შეიძლება ეს გადასაცვლეთ იქნება იმოძრავებს ქალაქში, რაც საერთა გადაადგილებას გახდის უფრო კომფორტულს.
რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების შერჩევის კრიტერიუმებით. ამისთვის კერძო გადამზიდავებს მიმართეთ. როგორც შეპესე ნიუ ტრანსპორტში აცხადებენ, მძღოლები პირველ რიგში გადიან ნარკოლოგიურ შემოწმებას. მათ ასევე უნდა ჰქონდეთ მძღოლის მუშაობის 10-წლიანი გამოცდილება. მხოლოდ ამის შემდეგ ეცლებათ უფლება მართონ მიკროავტობუსები, გვითხრა შეპესე ნიუ ტრანსპორტის ხელმძღვანელმა დავით მაღრაძემ.
ძირითადად არის ძველი მძღოლები, რომლებიც ადრე მუშაობდნენ. მაგრამ საკონკურსო პირობებში დაფიქსირებული არის ასეთი მოყოლა, რომ მძღოლს უნდა ჰქონდეს შემოწმებული ნაკოს ნარკოლოგიური შემოწმება უნდა. შემოწმება ყველა მძღოლი, თამასთან ერთად მძღოლს უნდა ჰქონდეს ავტობუსზე მგზავრთა მომსახურებაზე მუშაობის სტაჟი, რა მეტი მით უკეთესი, ალბათ, მაგრამ არის რომ კონკურსის შემდეგ დებულება არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ მიუღოთ გამოუცდელი მძღოლი. უნდა იყოს მძღოლი გამოცდილი, ჩვენ ფირმას 10 წელზე ნაკლები არ უნდა ჰქონდეს მუშაობის სტაჟი და ყოველდღიურად მძღოლმა უნდა საგზურის გაცემის დროს უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება.
მიუხედავად ასეთი კონტროლისა და გამოცდილების, სამძღოლთა გარკვეული ნაწილის მუშაობით მგზავრები მაინც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და შესაბამის სამსახურებს თხოვენ მგზავრთა უფლებებზე უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
Yes.
სიხშირეზე 17:04 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს არის ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლების რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ბევრად უფრო დიდია ვიდრე ჩვენი გადაცემა. 11:10-დან 11 საათამდე ნინო გელაშვილი აგრძელებს ეთერს დილის საუბრებით. 11 საათიდან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტ შეგიძლიათ მოუსმინოთ. თვითონ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობაც გაზრდილია 18 საათის განმავლობაში. მაუწყებლობს, ასე რომ შეგიძლიათ არამხოლოდ უსმინოთ რადიოს, არამედ უყუროთ კიდეც მის ვიდეო გადაცემებს. იმ შემთხვევაში თუ ამდენი დრო არ გაქვთ, შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს ვებგვერდს radiotavisupleba.gr და უკვე სელექციის მეთოდით აარჩიოთ ის პროდუქტები, ის მასალები, რომელიც განსაკუთრებით დაგაინტერესებთ. ახლა კი 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
მოკლედ იმამბების შესახებ, რომლებსაც ვრცლად ზუსტად საათის სრულს ვისაუბრებთ. საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიძებს ორივე მხარის დანაშაულს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტში, მათ შორის მშვიდობის დამცველების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებსაც. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ენერგოუსაფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვას ითხოვს, ასევე ვლადიმერ ჩაჩბაი გაეროს მისია ჰუმანიტარულ ამოცანებზეა ორიენტირებული. თუ რას ეხება ეს თემა, ამის შესახებ როგორც გითხარით, საათის სრულს ვრცლად ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წინადადებით მიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დამატებით $3 მილიარდი გამოყოს უკრაინას, რათა მან შეძლოს რუსეთის ვალის გადახდა. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილ ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთ ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასრული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 31 წუთი შესრულდა. ნასტასი არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე მუშაობთ დილის 8 საათიდან თქვენთვის და ახლა უკვე ჩვენთან ერთად არის ოთარ მაღლაკელიძე, რადიო თავისუფლების დილის სპეციალური სპორტული მიმომხილველი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებს მოგუყვება. ოთარ, მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე მეორე გამარჯვება მოიპოვა. ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილი გუნდი გუშინ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესტონელთან ატოლებს დაუპირისპირდა და პირველ ტაიმში გატანილი 3 გოლით გაუმასპინძლდა ანგარიში მე-11 წუთზე ეროვნული ნაკრებიდან დაბრუნებულმა ოთარ კაკაბაძემ გახსნა უპირატესობა ორბურთამდე ნიკა კაჭარავამ გაზარდა მე-20 წუთზე ტაიმის დასრულებამდე 9 წუთით ადრე კი ოთარ კიტაიშვილმა სამე დაიღო ესტონელთა კარი. შესვენების შემდეგ ქართველმა 20 წლამდელებმა პირველი ტაიმის მსგავსად აგრესიულად აღარ შეუტიეს და გოლიც შესაბამისად აღარ გასულა. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრე ჩივაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გუნდმა დასახული მიზანი შეასრულა, თუმცა იქვე დასინა გულდასაწყვეტია, როდესაც შეიძლება უფრო დიდი სხვაობით მოიგო და ამას ვერ ახერხებო. მწვრთნელის განცხადებით, ნაკრებს წინა სამატჩო შეკრებებზე ძალიან ცოტა დრო ჰქონდა, რაც გუნდის სრულყოფილად მოსამზადებლად საკმარისი არ იყო. ჩივაძემ ასევე ახსენა ის ფეხბურთელები, რომლებმაც ტრავმების თუ სხვა მიზეზების გამო ესპანეთთან და ესტონეთთან მატჩებში მონაწილეობა ვერ მიიღეს. ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელმა განაცხადა, რომ კვირკვია, ხუფნაგელი და პაპუნაშვილი ძალიან საჭირო მოთამაშეები არიან და იმედი გამოთქვა მომავალ თამაშებს სრულ მზადყოფნაში შეხვდებიანო. მომდევნო მატჩი კი ქართველ ახალგაზრდებს 12 ნოემბერს ალმერიაში ელით ესპანელით ან თანატოლების წინააღმდეგ დაბოლოს გათამაშების ცხრილზე ცხეთყვით. ჯგუფის ლიდერი ხორვატია 9 ქულით, შემდეგ მოდიან 6-6 ქულიანი ესპანეთი, შვედეთი და საქართველო. ოღონდ შვედებმა და ესპანელებმა მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ჯერ 2-2 თამაში ჩაატარეს, ხოლო ჩვენმა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 6 ქულა 4 თამაში აიღო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას კი ახალი გენერალური მდივანი ჰყავს. გუშინ გამართულ აღმასკომის ხდომაზე გადაწყდა, რომ ამ თანამდებობაზე ვეტერანი ფეხბურთელი დავით მუჯირი იმუშავებს, რომელიც ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლევან კობიაშვილის გუნდის წევრი იყო. გუშინდელმა აღმასკომმა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. 18 ნოემბრისთვის დაინიშნა რიგ გარეშე ყრილობა, რომელზეც ახალ აღმასკომს აირჩევენ და კიდევ ძალიან საინტერესო განცხადება გადაწყვეტილება გააკეთა ლევან კობიაშვილმა, ფედერაციის ახალმა პრეზიდენტმა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, კონკრეტულად კი სერიოზული დავალიანებები დახვდა ფედერაციაში, რუსთავში აკადემია შენდებოდა, მაგრამ დავალიანების გამო შეჩერებულია პროცესიო, განაცხადა კობიაშვილმა. მანვე ისაუბრა საბანკო ვალებზეც, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში და სუპერთასის მატჩის დავალიანებაზეც, რადგან ფედერაციამ გარკვეული თანხა უნდა გადარიცხოს უეფაში. კონკრეტულ თანხას არ დავასახელებ, მაგრამ საზოგადოება გაიგებს, თუ რა მდგომარეობაში ჩავიბარეთ ფედერაციაო, განაცხადა ლევან კობიაშვილმა. სავარაუდოდ უფრო მეტი კონკრეტიკა 18 ნოემბრის ყრილობაზე იქნება. იქ ალბათ უკვე დეტალურად იტყვიან კონკრეტურად რა ვალები და რამდენი აქვს ფედერაციას. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ჭიდაობაზეც, გუშინ ათენში ვეტერანებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო და პირველსავე დღეს საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ვეტერანთა ნაკრებმა სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. 60 წლამდელთა ჯგუფში 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე თემურ ხაბაძე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, 45 წლამდელთა მსოფლიო კონკურენციაში პოდიუმზე ორი ქართველი ავიდა, ლუკა კურტაინძე და ჯემალ კილაძე. კურტაინძეს უმაღლეს ტიტულამდე ერთი მოგება დააკლდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაჭირდა, კილაძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა.
დიდი მადლობა, ოთარ. ესეთი კარგი ამბები ცხდება თურმე სპორტის სამყაროში. ოთარს არ ვუმშვიდობებით, მომდევნო საათში ისევ შეგხვდება და ისევ მოგუყვება განსხვავებულ სპორტულ ამბებს. ახლა კი
მარიამი უნდა გავიდეს ქალაქში.
მარიამი უნდა გავაცილოთ. მარიამ შავგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, ყოველ დღე ირჩევს ერთ ადგილს, სადაც მიდის და იქიდან გუყვება ამბებს. ეს არის ერთგვარი საშუალება, რომ ჩვენც და თქვენც, ძვირფასო რადიოსმენელებო, გავიგოთ იმ ადამიანების ხმა, რომლებსაც არც ისე ხმა მაღლა ისმის ხოლმე მედიაში. მარიამ, დღეს საით გაქვს გეზი?
ნასტასია, დღეს არ მივდივარ მე მცხეთაში, მაგრამ
არ ხარ ესეთი ბანალური, ხო, ტრადიციული.
არ მივდივარ მცხეთაში, მაგრამ ჩემგან განსხვავებით ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის და რადგან არ არსებობს უფასო ტრანსპორტი, დღეს ამ ადამიანებისთვის თუმად არ ყავთ საკუთარი მანქანა, მოუწევთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა. ამიტომ გადავწყვიტე და წავიდე დიდუბის ავტოსადგურში, საიდანაც სამარშრუტო ტაქსები მცხეთის მიმართულებით მიდიან და გავიგო რა სიხშირით გადიან სამარშრუტო ტაქსები, როგორია ფასები, არის თუ არა მგზავრების ძალიან დიდი ნაკადი და გარდა ამისა მოკლედ იმ ღონისძიებების შესახებაც მოუყვები ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც მათ ცხეთაში გამგზავრების შემთხვევაში ელოდებათ. ასე რომ ერთი საათის შემდეგ დაახლოებით პირდაპირი ჩართვით უკვე დიდუბის ავტოსადგურიდან დაუბრუნდები და ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ მათთვის საინტერესო თემები შეუძლიათ მოგწერონ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, რის შემდეგაც მე შედეგადაც აუცილებლად შევეცდები, რომ ყველა ეს თემა და საინტერესო ამბავი უფრო დეტალურად გავაშუქო და ჩვენი მსმენელების
ინტერესები დააკმაყოფილო.
მარიამ, წარმატებებს გისურვებ გარეთ წვიმს და თანი ქონია მაინც ყოველ შემთხვევისთვის საწვიმარი ლაბა და ანქოლკა, ხო? არ გაგვიცივდე მაშინ.
მზრუნველი დათო. მარიამ, ცხადია, წარმატებები უნდა უსურვოთ და დაველოდოთ მის ჩართვას, რომელიც იქნება დაახლოებით 1 საათში, მომდევნო საათის მიწურულს შემოგთავაზებთ მარიამის სატელეფონო ჩართვას. ახლა კი მუსიკალური ამბავი უნდა მოვისმინოთ, თუ მარიამი ქალაქში ეძებს ხოლმე სხვადასხვა ადგილებს გასასვლელად, დათო ეძებს სხვადასხვა მუსიკალურ ამბავს იმისათვის, რომ დილას მოგუყვეს ერთი ამბავი. მაინც ჩვენ გვაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ როდესაც ამა თუ იმ მუსიკის ამბავი იცი, მაშინ ის უფრო ახლობელი ხდება შენთვის. შესაბამისად გთავაზობთ ხოლმე ამ რუბრიკას ყოველდღიურად, დათო დღეს რა ამბავი მოგვიმზადებ?
დღეს რომელ სიმღერაზეც მოგიმზადეთ მუსიკალური ამბავი, პრინციპში ვფიქრობ, რომ უმეტესობა მსმენელისთვის ძალიან ახლობელია. სიმღერა თუ არა შემსრულებელი, მაინც დღეს მუსიკალურ ამბავში სიმღერა Cry Baby ეს კი ამბობთ.
ჯენის ჯოპლინი.
არა, ეს არის მთავარი ამბავი, რომ ჯენის ჯოპლინის სიმღერა არ ყოფილა. გამოგიტყდებით და როცა მე სამ სიმღერის ამბავზე მუშაობდი და ვაკეთებდი ამ ამბავს, ერთ-ერთი მიზეზი, ან შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც აი ამ სიმღერის გაშუქება დავიწყე, იყო ჯენის ჯოპლინი. სურპრიზი იყო ისიც, როდესაც გავარკვიე, რომ სიმღერა 1963 წელს ჩაიწერა განერ მიმის მიერ, რომელიც შემდეგ ჯენისმა როკ ვერსია და აქცია მიღია სიმღერა R&B-ის მუსიკალურ ჩარტში მეოთხე ადგილი დაიკავა და 1963 წელს ბილბორდის 100 საუკეთესო ნამუშევარში შევიდა. შეიძლება იმის თქმაც, რომ ერთგვარად გზა გაუკვალა ამ სიმღერამ იმ პერიოდის soul მუსიკას, რომელსაც არეტა ფრანკლინი ედგა სათავეში. 7 წლის შემდეგ 1970 წელს ჯენისი წერს ალბომს სახელწოდებით მარგალიტი, სადაც Cry Baby-ის სეკრეტ წოდებული cover ვერსია შესული, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ ჯენის ჯოპლინი 1970 წლის 4 ოქტომბერს 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ვიცით ისიც, რომ ის 27 ანთა კლუბში არის შესული, ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯენის ჯოპლინი და ისეთ სახელები და
კვალიფიკაციები
არის ამ ბოლოს მიემატა. ჩვენ ჯენისის მუსიკალურ ამბავს ბუნებრივი აუცილებლად მოგიყვებით გადაცემაში. შემდეგ დღეებში მანამდე კი მოუსმინოთ სიმღერას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ მისი დამსახურებით გახდა პოპულარული. მისი ქავერის შემდეგ ბერმა მომღერალმა წერა ეს სიმღერა, ნუ მაგალითისთვის ალბათ კმარა ჯონ სტოუნის შესრულებაც. ეხლა კი ჯენის ჯოპლინი 27 წლის ასაკში ამ გოგონამ რამდენი რაღაც მოასწრო. ჩემზე 1 წლით პატარა იყო.
გადარჩი შენ 27-იანთა კლუბში მოხვედრას, შეიძლება ითქვა, შეიძლება გაგვეხარდეს. ჯენის ჯოპლინი მე მგონი იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთ-ერთი ისეთი რა ქვია ადამიანები, როდესაც ვიღაცას თავგადაკლულად იყვარებენ. ანუ მაგ კუმირი, ხო, არ კუმირი ცუდის ხვა, ხო, რაღაც ეგეთი. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი გოგოა, რომლისგანაც ბევრი ენერგია მოდი იოდა და სამწუხაროა, რომ ესეთ ახალგაზრდა ასაკში მოუწია მართლა ცხოვრების ამთავრება, დარწმუნებული ვარ, ბევრ კარგ სიმღერას შექმნიდა კიდე, თუმცა ამ სიმღერაზე ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ მისი ავტორი ვინმე სხვა შეიძლება ყოფილიყო ისე სულით და გულით მღერის. მოდი მოუსმინოთ ჯენის ჯოპლინს.
ამერიკას ყავდა 60-იან და 70-იან წლების დასაწყისში ჯენის ჯოპლინი. სწორედ ამ გოგონას უსმენდით ძალიან მაგარი სიმღერით. 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა თითქმის თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ უსმენთ თავისუფლების დილას, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, სიხშირეზე 107.4 FM. სტუდიაში ნასტასია არაბული და დათო ქორძე განვაგრძობთ მუშაობას. ეხლა იმისთვის, რომ დღევანდელი საღამო დასვენების დღე უკვე დავგეგმოთ, მარიამ შავგულიძე გვეტყვის აფიშის შესახებ, თუ სად შეიძლება გავატაროთ დრო და რომელ კულტურულ ღონისძიებებს შეიძლება დავესწროთ.
დღეს 14 ოქტომბერია, დასვენების დღე და ალბათ თქვენი თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გასატარებლად დღევანდელი აფიშა გამოგადგებათ. დღეს მარჯანიშვილის თეატრში ახალი სეზონი იხსნება. თეატრი დიდ სცენაზე გიჟო ჟორდანიას სპექტაკლს თეთრი იასამანი 20 საათზე ითამაშებენ. მცირე სცენაზე შეგიძლიათ დიმიტრი ღვთისიაშვილის დადგმა პეიზაჟს აკლია სითბო ნახოთ. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის ახალ სცენაზე კი გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი ეჭვი ასევე 20 საათზე დაიწყება. დღეს პრემიერაა თუმანიშვილის ახალობის კინომსახიობთა თეატრშიც. ტენესი ვილიამსის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის რეჟისორი ქეთი დოლიძია, სახელწოდება კი ტრამვაის სურვილი გახლავთ. სპექტაკლი 20 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 12 ლარი იქნება. თბილისის მეორე ტრიანალის ფარგლებში ევროპის სახლში ჯერ კიდევ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 90-იანი წლების თბილისში შექმნილი ხელოვანთა გაერთიანება გლოსაბი და მეათე სართულის ნამუშევრები. ევროპის სახლი შალვადადიანის 2 ნომერში მდებარეობს და გამოფენაზე დასწრება თავის სუფალია. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს პირველი რესპუბლიკა. გამოფენა მოიცავს ეროვნულ არქივში დაცულ წერილობით და ფოტომასალას საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ პირველი რესპუბლიკის 3-წლიან პერიოდში 1918-1922 წლებში. გამოფენილი იქნება 150 ფოტო და წერილობითი დოკუმენტების ფოტორეპროდუქცია, ასევე 7 დოკუმენტის დედანი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში 19 ოქტომბრამდე გაგრძელდება გამოფენა სახელწოდებით მუზეუმი ფოკუსში. გამოფენაზე წარმოდგენილია 5 ახალგაზრდა ფოტოგრაფის: ლუიზა ჩალათაშვილის, ლევან მაისურაძის, დავით ჭალაძის, დინა ოგანოვას და ნატა აბაშიძე რომანოვსკაიას ინსტაგრამ ფოტოები, რომლებიც მათ ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალ მუზეუმებში, გალერეებსა და სახლ-მუზეუმებში გადაიღეს. მუზეუმ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათის გარდა 10-დან 18 საათამდე ესტუმროთ.
აფიშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ჩვენ მარიამს ისევ დაუბრუნდებით 9:00-ში ამინდის პროგნოზით, შემდეგ ჩართვით თბილისის ქუჩიდან და უკვე მომდენო საათის მიწკლოს ისევ აფიშას გაგვაცნოს. მოკლედ მარიამი არის ყველგან და ძალიან მიხარია ეს ამბავი.
მე მგონი ჩვენს მსმენელსაც უხარია მარიამის მიერ მოწოდებული ინფორმაციები და ამბები, ძალიან საინტერესოა ხოლმე, მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ყურადღებით უსმენ.
ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა. ნასტასია, შენს გირჩევ რომ ყურადღებით იყო და იმ შემთხვევაში თუ მსმენელი არ დარეკავს ან ვერ დარეკავს, რაც მეეჭვება მართალი კითხვა, მაშინ ამ საჩუქას შენ გადმოგცემ, რომელიც მომზადებული გვაქვს. მანამდე კი გეტყვის ჩვენი ვიქტორინის წესების შესახებ. 2 საათის განმავლობაში, ანუ პრინციპში უკვე 1 საათის განმავლობაში მოისმენთ ორ მინიშნებას: მხატვრულ ფილმზე, მსახიობზე, ქვეყანაზე ან რაიმე მოვლენაზე აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული აი ამ ყველაფრის გამოცნობაში. ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 რადიო თავისუფლებისგან გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მოგეთ როგორც იცით გამარჯვებულს გადავცემთ საჩუქრად თავისუფლების დღიურს თუ რა არის თავისუფლების დღიურები ამის შესახებ ნასტასია ახლა უკეთკეთყვით
თავისუფლების დღიურები ეს არის რადიო თავისუფლების პროექტი რომელსაც უკვე მეცხრე წელია ახორციელებს როგორც პრომოში იყო საუბარი დღიური ერთგვარად დროის მთვლელია შესაბამისად დღიურებიც რომელიც 9 წლის განმავლობაში იწერება ერთგვარად საქართველოს თანამედროვე ისტორიის სუბიექტური აღქმა ყოველ კვირაში თითო ავტორი წერს დღიურებს დღიური ცხადია პირობითი ცნება ვინაიდან ეს არ არის საიდუმლო და უჯრაში შენახული ეს არის საჯარო დღიურები რომელსაც ყოველ კვირა საღამოს მოისმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში ამავე დღეს იდება რადიოს ტექსტური აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები ჩვენს ვებგვერდზე შეგახსენებთ საიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ მთელი 9 წლის განმავლობაში დაწერილი დღიურები დაწყებული ბოლოდან ანუ ამ კვირის დღიურები შეგიძლიათ ნახოთ და თუ გაყვებით აღმოაჩენთ ბევრ საინტერესო ამბავს მნიშვნელოვანია ისიც რომ დღიურებს წერენ როგორც ცნობილი ადამიანები ასევე შედარებით უცნობი ადამიანები აქ შეხვდებით პოლიტიკოსებს კულტურის მოღვაწეებს მოკლედ ბევრ ადამიანს და წლის ბოლოს წლის განმავლობაში დაწერილი დღიურები იკინძება და გამოიცემა წიგნად სწორედ ამ წიგნს მიიღებს ჩვენი ვიქტორინის გამარჯვებული საჩუქრად იმ შემთხვევაში კი თუ არ შეგიძლიათ მოითმინოთ წლის ბოლომდე და გაინტერესებთ რა იწერება როგორც უკვე გითხარით შეგიძლიათ მიმართოთ ვებგვერდს და მიმდინარე დღიურებს იქადევნოთ თვალი მე ძალიან მიყვარს ეს პროექტი და ვფიქრობ რომ მართლაც საინტერესო პროექტია ასე რომ წინასწარ ვულოცავ გამარჯვებულს ამ პრიზის მიღებას ვფიქრობ იქ ბევრ საინტერესო ავტორს და ამბავს აღმოაჩენენ ახლა კი მე მგონი დაუსვათ კითხვა ხო რომ მოიპოვონ ეს ჩვენი სანუკვარი პრიზი
მოუსმინეთ რიგით პირველ მინიშნებას მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ თუ პირველი მინიშნებიდანვე მიხვდით რომ მსახიობზე არის საუბარი მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ და ბუნებრივია თუ იქნება სწორი პასუხის ავტორი გახდებით გამარჯვებული და საზემო ვითარებაში გადმოგცემთ მოკლედ ამ პრიზს. პირველი მინიშნება იტალიელი თეატრისა და კინოს მსახიობი არის ჩაფიქრებული ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოს ოსკარის მფლობელი საყოველთაოდ აღიარებული როგორც იტალიური კინოს საუკეთესო მსახიობი. მისი წარმატება პროვინციული სილამაზის კონკურსით დაიწყო დედამისმა ქუჩაში ნანახ განცხადებაზე გინდა გახდეს ზღვის პრინცესა მიიღე მონაწილეობა კონკურსში მონაწილეობა ურჩია ამ კონკურსისთვის მსახიობის დედამ კაბა ფარდებისგან შეუკრა ძალიან საინტერესო სახელწოდების კონკურსი იყო ეს
როგორი საყვარელი ისტორია
ზღვის პრინცესა რომ უნდა რომ გახდეს აი ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ მსახიობს 1950-იანი წლების დასასრულს მსახიობს წარმატებული დებიუტი ჰქონდა ჰოლივუდში როდესაც მან ითამაშა 1957 წლის ფილმებში ბიჭი დელფინზე და სიამაყე და ვნება სადაც იგი თამაშობდა კერი გრანტთან და ფრენკ სინატრასთან ერთად. მოკლედ თუ უკვე ხვდებით რომ მსახიობზია საუბარი, მაშინ 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი თუ ვერ მიხვდებით პირველი მინიშნებიდან არი დარდოთ, იმიტომ რომ მომდენო საათში შემოგდავაზეთ რიგით მეორე მინიშნებას, რომელიც ბუნებრივია უფრო გაგვიადვილებს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის გამოცნობას. ზარი იყო ეთერში და სამწუხაროდ მსმენელ ჯერ ვერ ხვდება რომ მსახიობზია საუბარი, მაგრამ არაუშავს ნასტასია წინ კიდევ მეორე საათი და მეორე მინიშნებასაც
რასაკვირველია მეორე მინიშნებასაც მივცემ თუმცა ჩვენი მსმენელი პრინციპში უკვე გაგვანებივრეს იმით რომ როგორც წესი უკვე ორი კვირა გვაქვს ეს რუბრიკა და ყოველთვის პირველი მინიშნება საკმარისი აღმოჩნდება ხოლმე მათთვის ნახოთ ვინ გახდა ზღვის პრინცესა თუმცა მგონია რომ ისეთ ქვეყანაში სადაც როგორც იტალია ანუ ნახევარ ქვეყანა რო სანაპიროზეა ლოგიკურია სილაბაზის კონკურსი ესეთი სახელით იმართებოდეს ესეთი სლოგანით უფრო მხიარული არის ის რომ კაბები დედამ ან დედამ ურჩია და კაბად შეთვითონ შეუკერა ფარდებისგან. მოკლედ ნახოთ თუ მიხვდებიან ჩვენი მსმენელები ვის გულისხმობდით თუ არა როგორც თქვით მეორე მინიშნება მსმენელს წინა აქვს. ახლა კი 8 საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და იმისათვის რომ ესეთი სალაღობო თემებიდან და გასართობი ამბებიდან შედარებით სერიოზულ თემაზე გადავინაცვლოთ უნდა მოვისმინოთ თეაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჩვენი ეთერი საკმაოდ ჭარბად არის გაჯერებული რეგიონული ამბებით ახლაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის რადიო ათინათის მიერ ჟურნალისტის მიერ მომზადებული მასალა უნდა მოვისმინოთ რას ითხოვენ დევნილთა სამინისტრო დროსგან ზუგდიდის რაიონ სოფელ შამგონაში ჩასახლებული დევნილები სოფელი შამგონა ადმინისტრაციულ საზღვარს ესაზღვრება და მოსახლეობა ზამთრისთვის შეშის გამოტანასაც კი ვერ ახერხებს. იქ ცხოვრობ დევნილებს თეაშონია ესაუბრა, ნახოთ რა მოისმინა მან დევნილებისგან.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი შამგონა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, წლებია აფხაზეთიდან დევნილებს იფარებს. ყოფილ გასკანტორის შენობაში 44 ოჯახი ცხოვრობს. დევნილი მზია ჯგუბური ამბობს, რომ წლებია მთავრობისგან არავითარი დახმარება არ მიუღია და მხოლოდ 22 ლარიანი შემწეობის იმედა ცხოვრობს.
4 ოჯახს არ მიგიღია. განგეობიდან 5 კილო შაქარი, 5 კილო ვარილი, 5 თუ 6 წლის უკან მოხდა დევნილის პირადობების მოწმების გამოცვლა, სადაც მათი შეცდომით არ აღენიშნა კანტორა და ჩაეწერა მისამართის შამგონა. და რომ მოხდეს გასახლება, საერთოდ დაურჩებით ყოველგვარი დახმარების გარშე. დახმარებისთვის არაერთჯერ მივმართეთ სამეგრელო ზემოსვანეთისა და აჭარის სამმართველოს უფროს, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მიგიღია.
შენობა, სადაც დევნილები იმყოფებიან, აწვიმს. მრავალშვილიანი დედა ნაირა ციმინტი აცხადებს, რომ ვინაიდან ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი სამხედროებიდგანენ, ზამთრისთვის შეშის გადმოტანაც ვერ მოახერხეს.
არანაირი პირობები არ არის, ზემოთ აწვიმს სახურავს და დაგვას ქვაბები. უკვე ისეთ მდგომარეობაში ვართ მისული, რომ ლიკას ჩვენს ბავშვებს სიცფოს ვერ უნარჩუნებ და ძალიან ვთხოვ ჩვენს თავრობასო სანამ დამეს გამოიქმედებდნენ ეს შეშეხ მაინც მოწმარა გონდა იქნებ ფართი გამოგვიყონ.
აფხაზეთიდან დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ შამგონაში დასაქმებასაც ვერ ახერხებენ. იქ მაცხოვრებელთა უმეტესობა ნათესავების დახმარების იმედზეა დარჩენილი.
ცერეწოვანი ბავში მამას ავამყოფილყავს, არ შეუძლია რომ ხელი შეუწყო ბავშვებს, რომ იმუშაოს. პირობებიც არ აგვაქვს და
კვდებით, შიმშილით, სიცივით, ექსი პულაური მაჩვია ახლა.
ერთადერთი რაც დევნილებმა პირად საუბარში აღნიშნეს, ის არის რომ შამგონის გამგებელი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას დაპირდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება თავისუფლების დილა. რადიო თავისუფლების
განსაკუთრებით კარგანწყობაზე დაგვაყენა მე და შენ. მე პირადად რაღაცა ბავშვობას მახსენებს ხოლმე ეს ქალბატონი, როცა უსმენ ხოლმე და 90-იან წლებს, რომის გახსენებაც პრინციპში არც მინდა.
90-იან წლებში ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ გათენდებოდა ერთ ჩვენიერ დღეს დილა, როდესაც ბრიტნი სპირს ესე მოუსმენდი და მისგან რაიმე ენერგიას მივიღებდი, თუმცა ფაქტია, რომ დღეს გაჭრა ნამისმა სიმღერამ. ბრიტნი სპირსი 90-იანების მერე ძალიან გაიზარდა, ახლა უკვე დიდი გოგოა და სრულიად სხვანაირ რამეებს აკეთებს. მოკლედ მუსიკა ესეთი ჯადოსნურია, რომ შეიძლება უცბად რაიმე ესეთი ზემოქმედება იქონიოს, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენდი. თუმცა მუსიკას რომ თავი დავანებოთ, ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, ხო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რას უსმენს, ანუ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე არის რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე დღეს არის წასული დიდუბეში ავტოსადგომზე, სადაც უნდა დააკვირდეს ცხეთაში მიმავალ ადამიანებს და გაიგოს, როგორ ფუნქციონირებს სატრანსპორტო სისტემა, რამდენად ბევრი ადამიანია ცხეთაში წასვლის მსურველები. აქვე შეგვიძლია ჩვენს მსმენელებს მიულოცოთ სვეტიცხოვლობა იმ ადამიანებს, ვინც აღნიშნავს ამ დღეს. და ვინაიდან 9 საათი და 1 წუთია, დათომ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები, ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ.
საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიძიებს ორივე მხარის დანაშაულს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტში, მათ შორის მშვიდობის დამცველების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებს. ფატოუ ბენსუმდას ოფისის განცხადებით აშკარა, რომ საქართველო და ოსეთი თავს დაესხნენ მშვიდობის დამცველებს, ხოლო რუსეთის დანაშაული მდგომარეობს იმაში, რომ მოკვლია 13 ქართული მშვიდობიანი მოქალაქე და 18000-ზე მეტ დანიელ საკუთარ სახლების დატოვება მოუწიათ. ბრაუნდებელის განცხადებით, ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში 75%-ით შემცირდა და დაამატა, რომ დანაშაული რუსეთის არმიის სავარაუდო ჩარევით მოხდა. ბენსუმდას თქმით, პრორუსულმა სეპარატისტული ოსეთის ჯარმა სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინა განსაკუთრებული სისასტიკით დისკრიმინაციულ ნიადაგზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი ენერგოსაფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვას ითხოვს. აღნიშნული საკითხის საქართველოს მთავრობის ხდომაზე განხილვას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი დაესწრებიან. ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ვიცე პრემიერმა კახიკალაძემ გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები გამართა, ხოლო გაზპრომმა ქართულ მხარესთან კიდევ ერთ მოსალოდნელ შეხვედრაზე გააკეთა განცხადება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ ვიცე-პრემიერ კახიკალაძე აღნიშნული თემის მინისტრ და კაბინეტის ხდომაზე განხილვის საჭიროებას ვერ ხედავს და ამტკიცებს, რომ ენერგოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოს არანაირი პრობლემა არ გააჩნია. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი რჩევლის პოსტზე დაინიშნა, აცხადებს, რომ მისი კანდიდატურის შერჩევა მხედრული ბიოგრაფიის გარდა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს არმიის მიერ საერთაშორისო სამხედრო მისიებში მიღებულმა გამოცდილებამ და ქვეყნის მთავრობის მიერ გაეროს სამხედრო მისიებში მონაწილეობის თაობაზე ახლახან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გენერალმა ჩაჩიბაევმა განაცხადა, რომ გაეროს დამხმარე მისია ჰუმანიტარულ ამოცანებზეა ორიენტირებული და ის ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან და ნატოს სარდლობასთან კოორდინებულად მოქმედებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წინადადებით მიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დამატებით $3 მილიარდი გამოუყო უკრაინას, რათა მას შეძლოს რუსეთის ვალის გადახდა. პუტინის თქმით, ეს იქნება ყველაზე მარტივი გზა, რათა ყველა დაკმაყოფილდეს და ბედნიერი იყოს რუსეთს. უკვე დაბლოკილი აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უკრაინის დახმარების გეგმა, რომელიც უკრაინისთვის $17 მილიარდის გადაცემას გულისხმობდა, რითაც უკრაინა მილიარდობით დოლარი ვალის გასტუმრებას შეძლებდა, მათ შორის რუსეთისთვისაც. პუტინის თქმით, ვალის გადახდა მარტის ბოლობა და დეკემბერშია უკრაინამ ვალი რუსეთის მფარველობის ქვეშ მყოფი პრეზიდენტის ვიქტორ იანკოვიჩის მართველობის დროს აიღო, სანამ მას 2014 წლის თებერვალში პოსტიდან გადააყენებდნენ. რუსეთი უკრაინას ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სასამართლოში სარჩელი შეტანითა და სხვა ზომების მიღებით ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები მოვისმინეთ. ახალ ამბებს ჩვენ ისევ მიუბრუნდებით საათის 9:00-ზე და საათის 10:00-ზე, როგორც უკვე გითხარით, ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ 9:00-საათში ერთხელ. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. ცხინვალი და მოსკოვი საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გამშვები პუნქტის გახსნას აპირებენ. და იცოდეს თუ არა ამის შესახებ ქართულმა მხარემ, მართებს თუ არა თბილის მეტის ფრთხილე და როგორ უნდა გაკონტროლდეს უსაფრთხოების მდგომარეობა. ამ კითხვებზე პასუხს სიუჟეტში მოისმენთ.
ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილება 4 დღის დაგვიანებით რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს. მაგალითად, როგორც სპუტნიკ ასეთია, იტყობინება ინიციატივა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს ეკუთვნის და წმინდა ადამიანური მიზნებით არის ნაკარნახევი, რომ გაადვილდეს ნათესავებს შორის მიმოსვლა სოფელ ხელჩუასა და სოფელ ზარდიანდგარ შორის. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების სასაზღვრო სამსახური ხელმძღვანელის ვალერი ზოზულიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ პირადად სთხოვა რუს კოლეგებს გახსნილიყო ახალი გამშვები პუნქტი იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც საქართველოს სოფელ ზარდიანდკარში ცხოვრობენ. ამ კონტექსტში სწორედ ნათესაური კავშირების შენარჩუნების აუცილებლობაზე ილაპარაკა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმაც.
უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ნათესაური კავშირების გათვალისწინება, რომლებიც საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრობენ. ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და ჩვენი ვალია ვიზრუნოთ მათი კეთილდღეობისათვის.
თუმცა ნათესავებზე ზრუნვის პარალელურად ცხინვალს აშკარად სხვა ჩანაფიქრიც აქვს. სპუტნიკ ასეთიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კაბინეტის ხდომის მონაწილეებმა ასევე განიხილეს სასაზღვრო ზონის რეორგანიზაციის საკითხი, რაც ითვალისწინებს მისგან მთელი რიგი დასახლებული პუნქტების გამოყოფასა და ასევე ზოგიერთ მონაკვეთზე სასაზღვრო ზონის სიღრმის შემცირებას. იცოდა თუ არა და რა იცოდა ქართულმა მხარემ ცხინვალის ჩანაფიქრის შესახებ? ამის გარკვევა 13 ოქტომბერს რადიო თავის უფლება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ცდილობდა, მაგრამ სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილს დრო არ აღმოაჩნდა ამ საკითხზე კომენტარის გასაკეთებლად. და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა მისმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა, რომელიც ჩართულია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესში. ამ კომენტარით თუ ვიმშელებთ, ქართულმა მხარემ არაფერი იცოდა და საკითხის შესწავლას ახლა გეგმავს.
შემდეგ გავარკვიოთ რა სახის პუნქტზე არის საუბარი, იმიტომ რომ გადაადგილების პუნქტია, ხო, საკონტროლო სისტემა სხვა რაღაცას ეძახიან, ისინი ყველაფერს ეძახიან ეგრეთ წოდებულ საზღვარში, მაგრამ საზღვარი არ არსებობს ამ პერიოდში, ესეც სხვა არის. ამიტომ ჩვენ უნდა გავერკოთ კარგად ვითარებაში.
მართალია, ცხინვალი დეტალებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის აზრით საოკუპაციო რეჟიმის ჩანაფიქრი თითქმის არასოდე შეესაბამება ქართული მხარის ინტერესებს.
თუ კი ეს არის ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ხაზის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ წინ წამოიწიოს, რა თქმა უნდა ეს კარგი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება და აუცილებელია ამაზე რეაგირება. აუცილებლად უნდა იყოს ეს კონსულტაციების საგანი, რადგანაც იქ მოგეხსენებათ, რომ თითოეულ მეტრს, თითოეულ გადაწეულ, გადმოწეულ ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ეს შენიღბული ქმედება, თქვათ, რაღაცა თითქოს კარგ საქმეს ემსახურება, მაგრამ ამის უკან რადგას ამის ანალიზის უნდა იყოს გაკეთებული და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დათანხდეს ან არ დათანხდეს ჩვენი მხარე.
მსგავს უსიამოვნო სიურპრიზებზე ხშირად გვიწევდა საუბარი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში. იხსენებს ჩვენთან საუბრისას დავით ზალკალიანი, რომელიც წარსულში ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა და დღესაც თვლის, რომ მსგავსი საკითხები დეტალურად უნდა იქნას განხილული, მათ შორის ჟენევაშიც. სპუტნიკ ასეთია, იტყობინება, რომ ამ დრომდე მოქმედებს 3 გამშვები პუნქტი, აქედან 2 ზნაურის რაიონში, ხოლო 1 ახალგორის რაიონში.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვაც ვიფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან კომუნიკაციას გადაწყვეთ, უნდა გამოიყენოთ Facebook-ის გვერდი. Facebook-ის გვერდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც რადიოს Facebook-ის გვერდი, რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში, ასევე დილის გადაცემის Facebook-ის გვერდი თავისუფლების დილა, სადაც დღეიდან დათო შემოგთავაზებთ ყოველდღიურად ახალ ფოტოებს, ერთი მათგანი უგვედევს ჩვენს გვერდზე და ყოველდღიურად იქნება განახლებადი, ასე რომ ეს კიდევ ერთი დამატებითი მოტივაცია იმისთვის, რატომ უნდა მოძებნოთ ჩვენი გადაცემა Facebook-ზე. ახლა კი
უნდა ვთქვათ ის, რომ ვიქტორის გამარჯვებული ყვავს. მე შევახსენებთ მსმენელს, რომ 2 საათის განმავლობაში, როდესაც გადაცემა გრძელდება, იმ საინტერესო თემების და რუბრიკების გარდა ჩვენ გთავაზობთ ვიქტორინასაც, რომელიც ფიქრობ ასევე ძალიან საინტერესო და ამავე დროს სახალისოც არის, და ის ვინც ყველაზე პირველი დარეკავს ხოლმე სტუდიაში და ბუნებრივია სწორი პასუხის ავტორიც იქნება, გადაცემთ ხოლმე საჩუქრად თავისუფლების დღიურს. ამჯერად ჩაფიქრებული იყო მსახიობი, რომლის შესახებაც წინა საათში პირველი მინიშნებაც გითხარით, გამარჯვებული უკვე ყავს ზვიად ლომიძე, რომელმაც დარეკა სტუდიაში. პირველი არ იყო ვინც დარეკა, მესამე იყო, მაგრამ სწორი პასუხის ავტორი სწორედ ზვიადი იყო. ვულოცავთ ზვიადს, ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით მას და ვეტყვით თუ სად უნდა მოვიდეს კუთრინი პრიზის წასაღებად. ისე კი გეტყვით, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი, რომელმაც მონაწილეობაც კი მიიღო, გინდა გახდეს ზღვის პრინცესა, მიიღე მონაწილეობა კონკურსში, იყო სოფი ლორენი.
სოფი ლორენი იმდენად მნიშვნელოვანი მსახიობია, რომ ეჭვიც არ მეპარებოდა ჩვენი მსმენელი ერთი მინიშნებითაც კი გამოიცნობდა, ასე რომ ვულოცავთ ზვიადს და მათ, ვინც დღეს ვერ მოასწრო ტელეფონზე დარეკვა, ვუთხრათ, რომ მომდევნო დღეებში ჩვენ აუცილებლად გვექნება ისევ რუბრიკა ვიქტორინა. ვიქტორინა ყოველდღიურია, შესაბამისად ყოველდღე გაქვთ შანსი გამოიცნოთ დათოს მიერ ჩაფიქრებული კითხვები და მიიღოთ სიმბოლური პრიზი თავისუფლების დღიურები. ახლა კი კიდევ ერთი რუბრიკა გვინდა წარმოგიდგინოთ, ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა იცოცხლე, რომელშიც ექიმის რჩევებს გთავაზობთ. ცხადია, ეს არის რჩევები და არა რეცეპტები. შესაბამისად ყველა ის მოსაზრება არჩევა, რომელიც შეგიძლიათ აქ მოისმინოთ, აუცილებლად უნდა გადაამოწმოთ უკვე თქვენი პირადი შემთხვევის და საჭიროების შემთხვევაში. თუმცა ვფიქრობთ, რომ მიმართულების მოსაცემად მაინც გამოდგება, ასე რომ მოისმინოთ ექიმის რჩევები. დღეს მარიამი პედიატრს შეხვდა და ბავშვთა კვების შესახებ ესაუბრა.
ეს რუბრიკაში იცოცხლე ბავშვთა კვებაზე ვისაუბრებთ და პედიატრი ნანა კახნიაშვილი მოგვიყვება, რა მნიშვნელობა აქვს ჯანსაღ კვებას ჩვენი პატარების ჯანმრთელობისთვის.
კვების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორსულობიდან, ანუ ჩასახვის მომენტიდან დედის კვებაც უნდა იყოს სწორი, თავისი ანუ კალორაჟით დაჭვირთული და ასევე უნდა იყოს ახალშობილობიდან შემდგომ წლებში. მიხარია ისიც, რომ დღეს დედების უმრავლესობა არის მოტივირებული, რომ ყავდეს ბავშვი ზუსტ კვებაზე. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ჯანსაღითაობა გაიზარდოს.
როგორი უნდა იყოს ბავშვის დღის რაციონი და რომელია ის პროდუქტები, რომლებიც მასში აუცილებლად უნდა შედიოდეს?
კვების რეჟიმი უნდა იყოს ესეთი: 4-ჯერადი კვება. დილით ბავშვმა აუცილებლად უნდა მიიღოს ფაფა. სადილი უნდა იყოს აუცილებლად წვნიანი, იქ ვთქვათ ხილით შევსებული, ხილის ნახარშები, კომპოტები, წვენები და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული რაციონში მაწონი და რძის პროდუქტები, საღამოთი. ანუ ძირითადად უნდა იყოს ეს აკვები: გადამუშავებული, თერმულად დამუშავებული და ჯანსაღი საკვები, გამდიდრებული ხილით და ბოსტნეულით.
რომელია ჩვენი პატარების ჯანმრთელობისთვის ყველაზე მავნე პროდუქტები?
ძალიან გულემტკივა, რომ ბაღში და სკოლაში არის შეტანილი ისეთი პროდუქტები, რომელიც ყოველდღე დაუშვებელია, რომ იქ იყოს. ანუ უნდა იყოს ჯანსაღი კვება, თერმულად დამუშავებული, არ უნდა იყოს ეს სწრაფი კვების პროდუქტები შეტანილი, აი ეგრეთ წოდებული ჩიფსები, კუპეტები. ანუ ყველა მიცის, რომ ეს საკვები პროდუქტი შეიცავს სხვადასხვა დანამატებს, სხვადასხვა ნივთიერებებს, რაც იწვევს დამოკიდებულებას, აი როგორც ნარკოტიკული ჩვენი საშუალების მიმართ ჩვენთან მაცხოვრებელი ბავშვი იქნება თუ მოზრდილი უნდა იკვებებოდეს იმ ქვეყნის იმ ნიადაგზე გაზრდილი პროდუქტით სადაც ცხოვრობს იმ გარემოში და ჩვენ ასეთ პროდუქტს ნამდვილად არ ვაქცევთ ყურადღებას და რატომღაც ხშირად მინახავს ტრანსპორტში ზის დედა ყავს 2 წლის ბავშვი ხელთ და აი გახსნილი აქვს ეს რაღაცა ჩიფსების თუ რაღაცა და თვითონაც ჭამს და ბავშვსაც აწუდებს
მრასაკამდე შეიძლება ბავშვს მხოლოდ ფაფისებრი მასის საკვები მივაწოდოთ
მე პირადად წინააღმდეგი ვარო საერთოდ გამოყენებული იყოს ბლენდერი იმიტომ რომ ის ასაკი როცა ჩვენ ვიწყებთ შემატებულ კვებას ეს არის ძირითადად 5-6 თვიდან და აი ეს საღეჭი აპარატის განვითარება სწორედ აი კბილების ამოსვლა ეს ხდება 6-დან 9 თვემდე ასაკში ჩვენ თუ ამ დროს მას მივცემთ დაბლენდერებულ საკვებს ჩათვალეთ რომ ის სამ წლამდე უკვე სხვა საკვებს ვეღარ მიიღებს ანუ საღეჭი აპარატიც უკვე ზიანდება ამას მოყვება უკვე კუჭნაწლავის ტრაქტის პათოლოგიები ამიტომ სასურველია რომ სასურველი კი აუცილებელიც არის რომ ბლენდერი საერთოდ არ იყოს გამოყენებული აი ეს ჩვეულებრივი საჭკლეტით მიეცეს მასა და მიეცეს უკვე კოლზით
და ბოლოს უნდა დავაძალოთ თუ არა ბავშვს საკვები
დედისთვის რა თქმა უნდა რთულია როცა უყურებს იმას რომ ბავშვი საკვებს არ ღებულობს მაგრამ ჩვენ უნდა შევხედოთ იმას რომ ახალშობილი უკვე არის პიროვნება ანუ მას გააჩნია თავისი მე ანუ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მისი ის მდგომარეობაც იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მოზრდილები და ჩვენ ანუ შეგვიძლია ჩვენი ძალის გამოყენება ასე ბავშვზე არ უნდა ვიმოქმედოთ ანუ მას უნდა მივცეთ არჩევანის უფლება და დამარწმუნეთ მას რომ მოშივდება ის აუცილებლად შეჭამს მერე მაგრამ თუ იმ მომენტში მას ეს არ უნდა გამოვიყენოთ მასზე ძალადობა
მოვისმინეთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ექიმის რჩევები. ექიმის რჩევებს ჩვენ ყოველკვირეულად მოგაწვდით. შეგიძლიათ გვირჩიოთ ის თემები, შემოგთავაზოთ ის თემები, რომელზეც განსაკუთრებით ბევრი კითხვის ნიშანი გაქვთ და ჩვენ შევეცდებით შესაბამისი სპეციალისტის მოძებნას და კვალიფიციური რჩევების მოცემას. ასევე ყოველკვირეულად გთავაზობთ ვეტერინარის რჩევებსაც შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ ცხოველი ყავთ და რაიმე კითხვა გაწუხებთ, შეგიძლიათ ამ შემთხვევაშიც გამოგვიყენოთ როგორც კავშირებელი სპეციალისტსა და თქვენ შორის გამოგვიგზავნოთ თქვენი კითხვები და ჩვენ შევეცდებით რომ ამ კითხვებსაც პასუხი მოუძებნოთ. ახლა კი 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა. გარეთ საკმაოდ ცივი და წვიმიანი ამინდია. მოვისმინოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს მთელ საქართველოში.
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ისევ წვიმს და არც გამოდარებას აპირებს მგონი კვირის ბოლომდე. ბათუმში დღეს წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. მართალია ფოთშიც იწვიმებს, მაგრამ აქ ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე გადფება. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმს ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 17 გრადუსი იქნება. ლენტეხშიც წვიმს თან ნისლია. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიკლებს. ცხინვალშიც 15 გრადუსით ფოსთან ერთად წვიმაა ნავარაუდები. გორშიც გუშინდელის მსგავსად იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 16 გრადუსი იქნება. სამწუხაროდ არც თბილისში გამოიდარებს და ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. თან იწვიმებს და ამინდიც ნისლიანი გვექნება. ციხნახში 12, თელავში კი 15 გრადუსი სითბო, წვიმა და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელსაც 15 გრადუსი სითბო და წვიმა არის.
ესეთი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში, იმედია წვიმიანი ამინდის მიუხედავად თქვენი გეგმების განხორციელებას მაინც შეძლებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა. თილის 8 საათიდან თქვენთვის მუშაობთ მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი რადიო თავისუფლების თილის სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე გასულია ქალაქში, რათა 9:00 საათში შემოგთავაზოთ სატელეფონო ჩართვა. დღეს მისი მიმართულება
არის დიდუბის ავტოსადგომი, ავტოსადგური, საიდანაც მცხეთაში მიმავალ მოსახლეობას და ტრანსპორტს დააკვირდება, მარიამის ჩართვა წინგვალოდება. ახლა კი ეკონომიკის ამბები უნდა მოვისმინოთ. ეკონომიკური მიმომხილველი ირინა გურული უკვე ჩვენთან არის. ირინა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, ილამ შვიდოვის. რუსეთის როსელხოზნაძორის ოფიციალურ ვებგვერდზე საქართველოდან ყურძნის შემოტანის აკრძალვის შესახებ განცხადება გამოქვეყნდა. მათი ინფორმაციით უწყების რეგიონულმა სამმართველომ 25 ტონა ყურძნის პარტიის შემოწმებისას გამოავლინა საკანონმდებლო დარღვევები. ეს ყურძენი სავარაუდოდ საქართველოდან იქნა შეტანილი. პლასტიკურ ყუთებზე მარკირება დატანილი არ იყო. ზოგიერთი ყუთის ეტიკეტზე კი პროდუქციის მწარმოებელი სხვადასხვა ქვეყნები და ექსპორტიორები იყო მითითებული. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი ცარიელ ველებს შეიცავდა. დოკუმენტების სატრანსპორტო საშუალებების და პროდუქციის შემოწმების შედეგად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ყურძნის აღნიშნული პარტიის გატარების აკრძალვაზე ნათქვამიან განცხადებაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით შეპესე საქართველოს მელიორაციას და ეპტისა რუმინეთ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯსაღრიცხვო სამუშაოებს კონსორციუმი ეპტისა რუმინეთი განახორციელებს. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, 2014 წლის ნოემბერში საქართველოს მთავრობას და ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოს უმსხვილესი სარწყავი და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილ იქნა 15.5 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტი. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის შედეგად გარდაბნის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების 19 სოფლის 30.000-ზე მეტი ჰექტარი ფართობი იქნება უზრუნველყოფილი სარწყავი წყლით. აღნიშნული ფართობით ისარგებლებს 60.000-მდე ბენეფიციარი. გაზპრომმა უკრაინისთვის გაზის მიწოდება განაახლა. როგორც რიანოვას დიდყობინება, ამის შესახებ კომპანიის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, გაზის მიწოდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც უკრაინულმა ნავთოგაზმა გაზპრომს 234 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაურიცხა. სექტემბრის ბოლოს უკრაინა, რუსეთი და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რომ მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში რუსეთი უკრაინას ბუნებრივ აირს მიყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ უკრაინას რუსული გაზი მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან არ მიეწოდებოდა. Რა შეეხება დღევანდელ მიმოხილვას, დღეს ვისაუბრებთ დასაქმების სტატისტიკაზე და დასაქმების აღქმაზე საქართველოში.
მე მგონი ისეთი თემა ბევრს დააინტერესებს, პრობლემური თემაა.
რომ მიმოხილოთ ასევე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევას ამ მიმართულებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2014 წლისთვის საქართველოში დაახლოებით 1.980.000 შრომისუნარიანი მოქალაქე იყო. აქედან 1.740.000-მდე დასაქმებულად ითვლება და სულ 256.000 სტატისტიკის სამსახური დაუსაქმებლად. შესაბამისად, უმუშევრობის დონე ქვეყანაში 12.4%-ია და ამ მაჩვენებლით 2014 წელი საუკეთესო იყო ბოლო 10 წლების განმავლობაში. ამავე სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, დასაქმებულებში ჭარბობს თვითდასაქმებულთა წილი. კერძოდ 60.2% არის თვითდასაქმებული და მხოლოდ 39.8% არის დაქირავებით დასაქმებული. ოფიციალური სტატისტიკით უმუშევრობის დონე გაცილებით დაბალია სოფლის ტიპის დასახლებებში და მეტი ქალაქის ტიპის დასახლებებში. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ პირად აღქმას გამოვიყენებთ, ეს სიტუაცია განსხვავებულია. ამას საკმაოდ მარტივი მიზეზი აქვს, რადგან თვითდასაქმებულებად ითვლება ყველა ის, ვინც მიწას ამუშავებს ან უსასყიდლოდ მუშაობს შინამეურნეობაში. ეს ცხადყოფს, რომ დასაქმების მაჩვენებლები განსაკუთრებით სოფლად რეალურად ცოტა გადაჭარბებულია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იმასაც ამბობს, რომ 2014 წელს 13 წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე რეგიონულ ჭრილში გაზრდილია, მხოლოდ ქვემო ქართლში და იმერეთის რეგიონში, თბილისში კი უმუშევრობა 6%-ით არის შემცირებული. ამ ოფიციალური სტატისტიკის ფონზე ცხადია განსაკუთრებით საინტერესო კვლევა, რომელიც მოსახლეობის მიერ დასაქმებულობის თვითაღქმას სწავლობს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 66% თავს დასაქმებულად არ თვლის და მხოლოდ 34% მიჩნევს, რომ დასაქმებულია. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებრივი აზრის წინა კვლევასთან შედარებით უმუშევრობის მაჩვენებელი არის შემცირებული. კერძოდ ინსტიტუტის მიერ მაისში გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 67% თვლიდა თავს დაუსაქმებლად. ამასთან უახლესი კვლევის მიხედვით დაუსაქმებელი 66%-დან 27 არის უმუშევარი და ეძებს სამსახურს, 5 უმუშევარია და არ ეძებს სამსახურს, 33 კი არის არააქტიური სამუშაო ძალა. NDIM საველე სამუშაოები 8 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე შუალედში ჩაატარა. კვლევა ეყრდნობა 4448 დასრულებულ ინტერვიუს. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ითვალისწინებს წარმომადგენლობით შერჩევას ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობას შორის, მათ შორის ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ პუნქტებში. ამასთან დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა ხდება თვითმართველ ქალაქებშიც. უნდა აღნიშნოს, რომ საშუალო სიდომილების ზღვარი ამ გამოკითხვის არის დაახლოებით 3%.
ანუ საკმაოდ დაბალია სიდომილების ზღვარი.
საკმაოდ ახლოს არის რეალობასთან ეს ციფრები. თუმცა, რა თქმა უნდა, თვითახმა ვერ ჩაითვლება სტატისტიკური მონაცემების.
ხო, ანუ მაინც სუბიექტური. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ირინა გურული იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ კიდევ ორ მიმომხილველთან შეხვედრა გველოდება წინ გადაცემის დასრულებამდე. გადაცემა 10 საათამდე იქნება ეთერში, შესაბამისად 10 საათამდე თქვენ შეხვდებით სპორტისა და სოციალური ქსელების მიმომხილველებს. ახლა კი მოვისმინოთ მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცხრა საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს თქვენთან ერთად არის. შესაბამისად, ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე უმუშაოთ ყოველ სამუშაო დღეს თქვენთვის ვირფასო რადიო მსმენელებო. და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე არჩევს ქალაქში საინტერესო ადგილებს იმისათვის, რომ მოქალაქეების ხმა მოიტანოს ჩვენს და თქვენს ყურამდე. შეგახსენებთ საიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები, არამედ ზოგადად რადიოს პროდუქცია, სიუჟეტები, გადაცემები, მუსიკა, პოდკასტები და ასე შემდეგ, მოკლედ ყველაფერი, რასაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და პრაღის ბიუროში პრინციპში ქმნიან. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ვრცლად ზუსტად საათის სრულს ვისაუბრებთ. საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიზებს ორივე მხარის დანაშაულს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტში, მათ შორის მშვიდობის დამცველების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებსაც. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ენერგო უსაფრთხოების საკითხის მთავრობის სტომაზე განხილვას ითხოვს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წინადადებით მიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დამატებით $3 მილიარდი გამოუყოს უკრაინას, რათა მან შეძლოს რუსეთის ვალის გადახდა. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთ ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასროლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, 9 საათი და 31 წუთი შესრულდა და ჩვენთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, რომელიც თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ გააგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს გადაცემით დილის საუბრები. ნინო, მოგესალმებით, რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი შენს გადაცემაში?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ეკონომიკურ თემას შევეხებით და ვილაპარაკებთ საფინანსო ზედამხედველობის საკითხზე, უფრო სწორად ამ საკითხის პოლიტიზებაზე და იმაზე, თუ რამდენად არის ეს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა, თუ ვის ინტერესებში შედიოდა ამ საფინანსო ზედამხედველობის საკითხის ზედამხედველობის შეცვლა, შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რას ეფუძნებოდა. დიდი დისკუსია ამაზე, თუმცა რამდენად არის ეს თემა მთავარი ეკონომიკური თემა, ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური თემა. სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ გიგლა მიქაუტაძესთან ერთად, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გახლავთის და მოვიწვიეთ სტუდიაში, შეიძლება მსმენელსაც საუბარში მონაწილეობა და მათგანაც საინტერესო ემის მოსმენა, თუ რა არის მათთვის მთავარი ეკონომიკური თემები. ასე რომ დაგვირეკეთ 2-9-387-ზე ეს 11 საათი წუთიდან.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი, როგორც უკვე თქვა, 11 საათი წუთიდან წაიყვანს დილის საუბრებს. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა გადავცეთ მიკროფონი, რომელიც სპორტულ სიახლეებს მოგვახსენებს. ოთარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე მეორე გამარჯვება მოიპოვა. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი გუნდი გუშინ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესტონელთა ანატოლებს დაუპირისპირდა და პირველ ტაიმში გატანილი 3 გოლით გაუმასპინძლდა ანგარიში მე-11 წუთზე ეროვნული ნაკრებიდან დაბრუნებულმა მცველმა ოთარ კაკაბაძემ გაახსნა უპირატესობა ორბურთამდე. ნიკა კაჭარავამ გაზარდა მე-20 წუთზე, ტაიმის დასრულებამდე 9 წუთით ადრე კი ოთარ კიტეიშვილი მესამეთ აიღო ესტონელთა კარი და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრე ჩივაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გუნდმა დასახული მიზანი შეასრულა, თუმცა იქვე გულდაწყვეტით დაზინა, რომ საწყენია, როდესაც შეგიძლია უფრო დიდი სხვაობით მოიგო და ამას ვერ ახერხებო. მწვრთნელმა ასევე განაცხადა, რომ ნაკრებს წინასამატჩო შეკრებაზე ძალიან ცოტა დრო ჰქონდა, მანვე ახსენა ის ფეხბურთელები, რომლებმაც ტრავმების თუ სხვა მიზეზების გამო ესპანეთთან და ესტონეთთან მატჩებში მონაწილეობა მონაწილეობა ვერ მიიღებს ჩივაძემ თქვა რომ კვირკვია ჰუფნაგელი და პოპნაშვილი ძალიან საჭირო მოთამაშეები არიან და იმედი გამოთქვა მომავალ თამაშებს სრულ მზადყოფნაში შეხვდებიანო მომდევნო მატჩი კი ქართველ ახალგაზრდებს 12 ნოემბერს ელით ალმერიაში ესპანელი თანატოლების წინააღმდეგ დაბოლოს გათამაშების ცხრილზეც გეტყვით ჯგუფის ლიდერი ხორვატია 9 ქულით 6-6 გულა აქვთ შვედეთს ესპანეთსა და საქართველოს ოღონდ საქართველოს თანა ასე ვთქვათ მეორე ადგილზე მყოფ ესპანეთთან და შვედეთისგან განსხვავებით ორი თამაშით მეტი აქვთ ჩატარებული საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას კი ახალი გენერალური მდივანი ჰყავს გუშინ გამართულ მასკომის ხდომაზე გადაწყდა რომ ამ თანამდებობაზე ვეტერანი ფეხბურთელი დავით მუჯირი იმუშავებს რომელიც ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლევან კობიაშვილის გუნდის წევრი იყო გუშინდელმა აღმასკომმა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო 18 ნოემბრისთვის დაინიშნა რიგგარე შეყრილობა რომელზეც ახალ აღმასკომს აირჩევენ და კიდევ ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა ლევან კობიაშვილმა ფედერაციის ახალმა პრეზიდენტმა თქვა რომ მას საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა კონკრეტულად კი სერიოზული დავარდიანება დახვდა ფედერაციაში კონკრეტულ თანხას არ დავასახე ლებ მაგრამ საზოგადოება გაიგებს თუ რა მდგომარეობაში ჩავიბარეთ. ფედერაცია განაცხადა ლევან კობიაშვილმა ფედერაციაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით მეტ კონკრეტიკას 18 ნოემბრის ყრილობაზე უნდა ველოდოთ. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გუშინ ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის თამაშები ბოლო სამ ჯგუფში დასრულდა და ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება უკვე ოფიციალურად მოიპოვეს ჩეხეთმა, ისლანდიამ, თურქეთმა, ბელგიამ, უელსმა, იტალიამ და ხორვატიამ. ევროპირველობის მიღმა დარჩა ჰოლანდია, რომელმაც მაცკუშინ ამსტერდამ არენაზე ჩეხეთთან 2-3 წააგო და ჯგუფში მხოლოდ მეოთხე ადგილი დაიკავა. ამავე A ჯგუფში თურქეთმა ისლანდიას მინიმალური ანგარიშით მოუგო და მართალია გათამაშების ცხრილში ვერ გაუსწრო, მაგრამ ევრო 2016-ზე თამაშის უფლება საუკეთესო მესამე ადგილით მოიპოვა. ბელგიამ ისრაელს დაამარცხა 3-1, უელსმა ანდორა 2-0, იტალიამ ნორვეგიას აჯობა 2-1, ხოლო ხორვატიამ სტუმრად 1-0 მოუგო მალტას.
მადლობა, დიდი მადლობა ოთარ ოთარმახლაკელიძემ, რადიო თავისუფლების დილის სპორტული მიმომხილველი იყო ჩვენთან ერთად. ოთარ შეხვდებით ყოველ დღე, ისევე როგორც დავით გონზო ჩიხლაძეს, რომელიც გააგრძელებს საუბარს, უფრო სწორად გააკეთებს მიმომხილველს იმის შესახებ, რა იყო სოციალურ ქსელებსა და ვებში გუშინ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები.
დილამშვიდობის.
მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, როგორც შეგვიდი და თქვა რომ დათოსეთი გახარებული მოვიდა დღეს, რომ ახალი ამბები უნდა მოეყოლა კი ფრენით, ესე ცოტაოდენი შუქიც კი გადგას სიხარულისგან სახელზე. ასე რომ გისმენთ. მე მგონი შენი დღევანდელი ვების ამბები ცოტა კრიმინალურ ქრონიკას ხავს ხო?
არა, არა, სხვადასხვა. არა. ჩემ დღევანდელი ამბები პირველ რიგში ეხება იმას, რომ მინდა რომ ადამიანებს შევახსენო, რომ ერთ კვირაში დადგება მომავალი, რომელიც რომელსაც დიდი ხანი ავალით,
ალბათ მომავლის წესი ხო ეს არის რობას
იქნება. კი, და უბრალოდ ინტერნეტში უკვე დაიწყო, ასე ვთქვათ, მზადება იმის თუ როდესაც დადგება ეს დღე, რომელსაც ჩვენ ეცნობთ როგორც მომავალს, როგორ უნდა შევხვდეთ ამას, როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა ჩავიცვათ, როგორ უნდა ვიყოთ მზად, ვინც გონია ის ვინც ვერ მიხვდა აქამდე და გონია რომ უბრალოდ ფოტო ასე არ არის, იმიტომ რომ მოკლედ ერთ კვირაში არის 21 ოქტომბერი 2015 წლის, ეს არის დრო, როდესაც უკან მომავალში ფილმში მარტი მაკფლაი მიემგზავრება მომავალში და მისი მომავალი წარმოადგენია როგორც 2015 წლის 21 ოქტომბერი. ინტერნეტს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს და უკვე იწყებს მომზადებას იმისთვის, რომ მართლა მოვა ეს დღე, ამის შემდეგ უკვე აღარ იქნება, ანუ აღარ გვექნება ესეთი გამოკვეთილი წარმოადგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის მომავალი, როგორი იქნება მომავალი და ამის შემდეგ. ამიტომ უკვე დაიწყო ბევრი საუბარი იმაზე, როგორ უნდა გამოვიყურებოდეთ ამ დღისთვის. საინტერესო იყო, რომ გუშინ მოკლედ 12 ოქტომბერს ოკეანის გადაღმა დროით Universal Pictures-მა თავის YouTube-ის არხზე გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ვიდეო, სადაც ეს არის ერთგვარი რეკლამა ჰოვერბორდის, ჰოვერბორდი ალბათ გახსოვთ ფილმიდან უკან მომავალში, ეს არის სკეიტბორდის ტიპის დაფა, რომელიც უბრალოდ დაფრინავს ლევიტაციის საშუალებით, ოდნა მიწიდან ოდნა მაღლა იწევა და ამით დაფრინა. მოკეთ სახალისო ვიდეო ამ ვიდეოს ქონდა, ამ ვიდეოზე ბევრი საუბრობ და რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ ანუ ვიდეო რეკლამაში მეყავს თერკანიან მამაკაც ყველაზე სასაცილო და არაბუნებრივი დრედებით, ალბათ რაც ოდესმე შეგიძლიათ რომ ნახოთ და გაჩვენებ ნასტასია რომ კონდეს, ანუ ეს არის რაღაც მართლაი 80-იანების ესეთი ვითომ საიბერპანკის და თანამედროვე რის არ ვიცი, მაგრამ რაღაცის შეცვლა და ცალხელზე ხელფასმანით იდაყოს რაღაც.
ხო, კუდი.
კუდი.
რაღაცნაირი მაიკა,
რაღაცნაირი ფეიქ ტრედები მართლაც.
იცი რა, ჩვენ ხო ეს ვიდეო შეგვიძლია დავდოთ ჩვენ Facebook-ის გვერდზე, იმიტომ რომ ჩვენი ეს ცოტა გაურკვეველი და ბუნდოვანი საუბარი ცოტა მაინც ილუსტრირებს რებული იყოს, მიხვდნენ რაზე ვიცინით და ვის დავცინით.
ხო, მოკლედ ეს ვიდეო როგორც კი დაიტო, ანუ გვეუბნება რომ ეს ვიდეო არის რაღაცის რეკლამა, თუმცა არის რეკლამა ალბათ ცოტა ხანში ნახავთ, ალბათ რაღაც მარკეტინგული კამპანია შეიძლება რამე მარკეტოს Universal 21 ოქტომბრისთვის, მანამ კი სანამ დადგება ეს ტრეკი შეთ რომ დაგუგლოთ და ნახოთ რომ საერთოდ დაწერა თუ რა უნდა გვეცვას 21 ოქტომბერს, რომელი ანუ რომელი მოდა მიუახლო და ყველაზე მეტად იმას რაც იყო ფილმში წარმოდგენილი. ნახეთ, სხვა შორს ძალიან სახალისო, მე ძალიან ერთობი ყოველ შემთხვევაში. ეს ერთი კვირა გეგმო რო კონკრეტულად ამით გავერთოთ. რაც შეეხება არა გართობას იმის და იმას თუ რას ვაკეთებდით სხვა ინტერნეტში, გუშინ ერთ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ. crowdfunding-ის შესახებ ამაზე ბევრ საუბრობთ ეთერში და არა მარტო ეთერში, ყოველ საუბრობს ამის შესახებ უკვე. ესეთი
ერთგვარი ხსნა, როცა ფული არ გაქვს და როგორ გინდა მასზე
ლაპარაკო. ესეთი ამბები იყო. ცოტა ხნის წინ გემახსოვრებათ, რომ მიყვებით და არც მიყვებით საერთოდ ინტერნეტს, უბრალოდ სკროლავთ
Facebook-ს,
აღარამდე იშვიათად მაინც Facebook-ს. შეგხვდებოდათ ესეთი გამოგონება, მომავლის თემას ვახსენებთ, ასე ვთქვათ, ეს ფუტურისტული წერს აპარსის, რომელიც ლაზერის დახმარებით პარსელს წერს, კანთან არ აქვს ასეთ ინტერაქცია და დაკმებად გააღიზიანებს კანს და შენ მოკეთ ბევრი რაღაც რო კარგი ნათქვამით, ანუ მართლა ესეთი ფუტურისტულია, იმიტომ რომ წარმოიდგენ რაღაც ლაზერი ტიპარს აწვა, შეიძლება გეპანოს რომ მან დადგება საერთოდ 21 ოქტომბერი. სხვა ჯერ მომავალი მაინც მალე მოდის, რატომ არის საჭირო ესეთი ფუტურისტული რაღაცა. მოკეთ ესეთი ამ გამოგონებამ Kickstarter-ზე შეაგროვა 4 მილიონი. სწორ უნდა გასაოცარი იყოს. იქიდან გამომდინარე რომ თუ ნახავთ სადემონსტრაციო ვიდეოს, მიხვდებით რომ პროდუქტი არც ისე დახვეწილია, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ერთი თმის სახებაც კი, თუმცა ნუ ამბობდნენ რომ იდეაში ეს
ფული მოგვეცით და დავყვეცავთ, ფული მოგვეცით
და გავაკეთებთ, თუმცა Kickstarter-მა არ დაუჭერა ცოტა, ხო, ნუ ესე გამოდის, არ დაუჭერა მოკეთ და უსვა რომ კი შეაგროვეთ 4 მილიონი, მაგრამ უკან დაუბრუნებთ ადამიანებს და ჩვენ საიტზე არ შეიძლება მოეტანო პროდუქტი, რომელსაც არ აქვს დასრულებული სახე. რა თქმა უნდა, ამით ისარგებლეს და დიდი გამოხმაურებით და ცნობადობით უკვე გამოგონების ავტორებმა გუშინვე დადეს Indiegogo-ზე, Kickstarter-ის კონკურენტ საიტზე, რომელმაც მიიღო
ნაკასაკვირია და
მიიღო ეს გამოგონება და ახლა ამ წამს 23 საათის წინ დაიწყო $116,000 უკვე შეაკროვა გამოგონება. კომენტარებში გადავხედავთ, იქ ადამიანები წერენ რომ გასაგებია, მიუხედავად იმისა რომ ჰქონდათ პრეტენზიები Kickstarter-თან, თვითონ წარმოებლებს რომ მომხმარებელს გაგებით მოეკიდა, ასე ვთქვათ, ამბობდნენ რომ გასაგებია Kickstarter-მა, რატომაც არ დაუშვა, ეს შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს კომპანიის პოლიტიკას, თუმცა მაინც აქცელებენ ფულის გადახდას იმაში რომ თუ არის შესაძლებელი რომ ასეთი რამ შეექმნას ადამიანებს მისცენ საშუალება, იმიტომ რომ ძალიან დავიყოთ როგორც ახამდე 21 ოქტომბრისთვის რომელიც მალე მოდის და ესეც წინგადადგმული ნაბიჯია მომავალისკენ, ასე ვთქვათ. საინტერესო იყო გუშინ მე გამოხმაურებები თვითონ მედიაში და ინტერნეტში რომ ცოტათი ისეთი ძალიან გადაი როგორ სიტუაციას წინ ქართულ თავშევებში რა პოლიტიკასაც ერთმანეთს აბრალებენ ყველაფერს, რომ ვიღაცის ხელი ურევი აქვს და რა შეხარო ცეთის კაცი და რაღაც.
აღარ თვამაღლა რა ლაპარაკი.
ხო, და ახაც იგივე ხო დაახლოებით. იმიტომ რომ წარმოებლები ამბობდნენ რომ ყველა რო შეთქმის ამბობდნენ რაღაც ლობისტურმა კომპანიებმა დაბლოკეს მათი გამოგონება, არ დაასახელეს არც ერთი კომპანია, რასაც ცოტათი დასცინეს კიდეც საბოლოოდ, იმიტომ რომ რაღაც თუ ასეთ რამეს ამბობ, მითუმეტეს Kickstarter-ზე, რომელიც ცნობილია იმით, რომ ადამიანებს მართლა ეხმარება თავიანთი გამოგონებების შესხმაში და პროდუქციაში წარმოებაში ჩაშვებაში, ნუ რაღაც მაინც უნდა თქვა განმარტება გააკეთა, თუ რატომ ამბობს მასზე, რომ რაღაც ლობისტურ კომპანიებს მასზე გავლენა აქვთ. თუმცა ნუ ამას ეს ყველაფერი არ უშლის ხალხს, ხალხს როგორც ჩანს თითქმის 200,000 დოლარამდე 23 საათში და ნახოთ კიდევ თუ 4 მილიონზე ამ შესახებ ხვალ გეტყვით.
ან მომავალში.
ან მომავალში 21-ამდე.
რაც ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად. დავით გონზოჩიხლაძე ყოველდღიურად გთავაზობთ მიმოხილვას ვებისა და სოციალური ქსელების ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ, რომელსაც მეორე დათო, ანუ დათო ქორიძე ესეთი ყურადღებით უსმენს ხოლმე. მოკლედ უსმენთ რადიო თავისუფლებას 9:44 წუთი შესრულდა. ჩვენ დაგვრჩა 16 წუთი. ჩვენს მსმენელთან ევანდელი ურთიერთობისთვის
წინ გველდება ჩართვა მარიამთანაც, რომელიც უკვე ნელ-ნელა ემზადება იმისთვის, რომ გვითხრას თუ სად იმყოფა. პრინციპში ვიცით ის
ჩვენც ვიცით, ხო, მარიამი იმყოფება დიდუბეში და აღმოჩნდება ცხეთაში წამსვლელ მომსვლელთა ამბებს, ასევე წინ გველოდება კულტურული მიმოხილვა, უფრო სწორად ესეთი სუბიექტური რჩევები ამჯერად უკვე ჩემგან,
რჩევები ნასტასიისგან.
კი, სანამ ამ ყველაფერზე გადავალთ, მოვისმინოთ აფიშას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს 14 ოქტომბერია, დასვენების დღე და ალბათ თქვენი თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გასატარებლად დღევანდელი აფიშა გამოგადგებათ. დღეს მარჯანიშვილის თეატრში ახალი სეზონი იხსნება. თეატრი დიდ სცენაზე გიჟო ჟორდანიას სპექტაკლს თეთრი იასამანი 20 საათზე ითამაშებენ. ძირე სცენაზე შეგიძლიათ დიმიტრი ხვთისიაშვილის დადგმა პეიზაჟს აკლია სითფო ნახოთ. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის ახალ სცენაზე კი გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი ეჭვი ასევე 20 საათზე დაიწყება. დღეს პრემიერაა თუმანიშვილის სახელ ლობის კინომსახიობთა თეატრშიც. ტენესი ვილიამსის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის რეჟისორი ქეთი დოლიცია სახელწოდება კი ტრამვაის სურვილი გახლავთ. სპექტაკლი 20 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 12 ლარი იქნება. თბილისის მეორე ტრიენალის ფარგლებში ევროპის სახლში ჯერ კიდევ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 90-იანი წლების თბილისში შექმნილი ხელოვანთა გაერთიანება გლოსაბი და მეათე სართულის ნამუშევრები. ევროპის სახლი შალვადადიანის 2 ნომერში მდებარეობს და გამოფენაზე დასწრება თავისუფლად. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით საქართველოს პირველი რესპუბლიკა. გამოფენა მოიცავს ეროვნულ არქივში დაცულ წერილობით და ფოტომასალას საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ პირველი რესპუბლიკის 3-წლიან პერიოდში 1918-1922 წლებში. გამოფენილი იქნება 150 ფოტო და წერილობითი დოკუმენტების ფოტორეპროდუქცია, ასევე 7 დოკუმენტის დედანი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში 19 ოქტომბრამდე გრძელდება გამოფენა სახელწოდებით მუზეუმი ფოკუსში. გამოფენაზე წარმოდგენილია 5 ახალგაზრდა ფოტოგრაფის: ლუიზა ჩალათაშვილის, ლევან მაისურაძის, დავით ჭალაძის, დინა ოგანოვას და ნატა აბაშიძე რომანოვსკაიას ინსტაგრამ ფოტოები, რომლებიც მათ ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალ მუზეუმებში, გალერეებსა და სახლ-მუზეუმებში გადაიღეს. მუზეუმ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათის გარდა 10-დან 18 საათამდე ესტუმროთ.
შა მარიამ შავგურძემ გაგვაცნო. დღეს პრინციპში დასვენების დღე არის და შეიძლება რომ ესე თავისუფლება მივცეთ და იმ ვესტუმროთ იმ დაგეგმილ ღონისძიებებს, რომელიც დღეს არის 14 ოქტომბერს.
ის გამოფენა კი, რომელზეც მარიამი ბოლოს საუბრობდა, ინსტაგრამ გამოფენა, შეუძლიათ აქედან ფოტოები ჩვენი Facebook-ის გვერდზეც ნახონ. შენ პრინციპში გახსნაზევე იყავი, მეც შემდეგ ნახე, საკმაოდ ისეთი საინტერესო იდეაა, ასე რომ აუცილებლად.
იდეა მართლაც საინტერესოა.
აუცილებლად შეიარე და ნახეთ, როგორია საინტერესო.
იდეის განხორციელება სამუზეუმო სივრცეში და პრინციპში სხვა გამოფენები და ექსპოზიციები შეგიძლიათ ნახოთ. ახლა კი 9 საათი და 48 წუთი შესრულდა. ჩვენ მარიამთან მარიამს დავურეკეთ, რომელიც დიდუბეშია და ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება. მარიამ, მოგესალმებით.
გიომშვიდობის ნასტასია, მე მოვედი უკვე დიდუბის ავტოსადგურში, მართალია წვიმს, მაგრამ თუ კი დანარჩენი მგზავრები ჩემსავით მეტროთი მოვლენ, მეტროს გამოსასვლელიდან ძალიან მალევე დაინახავენ სამარშრუტო ტაქსებს, რომლებიც აქ უკვე დილის 6 საათიდან ელოდებიან მგზავრებს, რომლებიც მცხეთაში მიდიან და ჯერჯერობით აქ როგორც ხედავ მგზავრზე მეტი სამარშრუტო ტაქსია და ჩემთან ერთად იმყოფება ბატონი კარიერი, რომელიც მცხეთის სამარშრუტო ტაქსის ოფიციალური ხაზის მძღოლია და ბატონი წარიელი ალბათ ახლა თვითონ მოგუყვება და ეტყვის ჩვენს მგზავრებს, რამდენ ხანში ერთხელ გადიან სამარშრუტო ტაქსები და როგორია მგზავრობის ფასი.
მოსაგერია ჩვენი სამარშრუტო ტაქსები დილის 6 საათიდან მომსახურებით ცოტაში მინოვა მგზავრებს. ყოველგვარი შეფერხების გარეშე შემცემაზე ფასი იგივეა 1 ლარიყის. რაც შეეხება მგზავრობას, მგზავრობის ხალხი ნაკადი წელს არის შემცირებული, ვინაიდან წვიმა და შესაბამისად ჩვენს მტევართ და ველოდებით მგზავრებს ცოტაში მიმოვალს.
ბატონებო, არ ქრულებს თუ არა მდგომარეობას ის, რომ აქ ოფიციალური სამარშრუტო ტაქსების გარდა სხვა სამარშრუტო ტაქსებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც დღეს სპეციალურად მცხეთობისთვის მუშაობენ ამ ხაზზე?
ამას ყოველთვის ჩვენ პროფილნაზე ვეძახით ხიშნიკებს, ესეთი გამოჩნდნენ, მაგრამ ჩვენი ბიჭები გუფი შევიკარით, რომელმაც მივედით მხოლოდ აუხსენით და ჯერჯერობით შეჩერებულები არიან იმისათვის, რომ ჩვენი ძირითადმა სამარშრუტო ხაზმა იმუშაოს და მოემსახუროთ ერთ ლარად, ვინაიდან ისინი ორ ლარს აფასებენ მგზავრობის ღირებულებას.
საცებები თუ არის ბატონო ტარიო გზაზე მცხეთის მიმართულებით, თუ იყავით დღეს უკვე გზაში?
მე მცხეთაში ვიყავი უკვე, პირველი რეისი გავაკეთე, ამის თაობაზე ჩვენ მცხეთის მუნიციპალიტეტთან ერთად მათ გამოგვიყვეს ოფიციალური საშები, რომლითაც ჩვენ შევდივართ პირდაპირ მცხეთის ცენტრში, მცხეთის ხოლამდე, ვემსახურები მგზავრებს ჩავკავს და იქიდანაც მოგყავს. ამიტომ შეფერხება არ არის ჩვენთვის პირადად, ჩვენი მიკროავტობუსებისათვის.
ასე რომ ჩვენერებს, ვისაც სვეტიცხოვლამდე უნდა მისვლა, უნდა მოვიდნენ დიდუბის ავტოსადგურზე და სპეციალური საშვის მქონე ავტობუსებით ან სამარშრუტო ტაქსებით უნდა გაემგზავრონ მცხეთისკენ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ, წარმატებებს უსურვებ და ბევრ მგზავრს უსურვებ დღეს, რაც მთავარია. ჩვენ ჩვენერებს კი მოკლედ ვეთქვი, რომ თუ მცხეთაში წასვლას დააპირებენ, მათ ბევრი კულტურული და სპორტული ღონისძიება ელოდებათ, ასევე გამოფენა გაყიდვები და გალა კონცერტი, რომელიც 16 საათზე დაიწყება, ხოლო 13 საათზე ნინა სუბლოტის კონცერტი და ასევე ბენდი The Minds და The Light Rooms შეიძლება რომ მსვენელების განწყობაზე იზრუნოს. მე წარმატებულ დღეს გისურვებ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
დიდი მადლობა მარიამ ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. ხო, მართლაც ძალიან კარგი ინფორმაცია არის მიღებული, ვისაც სურს რომ ცხეთაში წავიდეს ეს თუ წინა წლებს გადავხედავთ, როგორც სამარშრუტო ტაქსის ძღოლმა აღნიშნა, დღეს უკვე იმდენად შეფერხებებიც აღარ არის და შეგიძლიათ რომ თავისუფლად გადაადგილდეთ. ყოველ შემთხვევაში, თუ აიზამთ სამარშრუტო ტაქსით, ისარგებლებთ.
ძალიან სასარგებლო იყო მართლაც მარიამის ჩართვა, რომ არა მისი მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ არსებობდა ორი ტიპი სამარშრუტო ტაქსი, ერთი საშუალო და მეორე უსაშუალო და მათ შორის ფასშიც კი იქნებოდა განსხვავება, ასე რომ უკვე ყველგან სიფრთხილე გმართებს და ინფორმაციული უზრუნველყოფა ყველგან საჭიროა იმისათვის, რომ სწორად აირჩიო თუნდაც ის, რომელი სამარშრუტო ტაქსით იმგზავრო ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. 9 საათი და 52 წუთი შესრულდა. მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით. მცირეოდენი ინფორმაცია კიდევ გაგვრჩა თქვენთვის, რომელსაც საათის ბოლომდე გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always. always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy. It's available in the foyer. Now it's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Get this place up there. He changed his manager within 3 weeks. What do you think plays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Ცხრასაათი და 56 წუთი თბილისის დროით მე შეგახსნათ რომ თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე 10 საათიდან შემოგიერთდება გადაცემა დილისაუბრები ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე რომელიც 12 საათამდე დარჩება თქვენთან და ეხლა კი ტრადიციულად ნასტასია გვირჩევს თავისუფლიექტორის რჩევები თუ სად და როგორ შეიძლება გავატაროთ დღევანდელი საღამო ან თვალინდელი ან თვიანი კვირა
ახო შეიძლება დღევანდელი საღამოს ეს პრინციპში მარიამის აფიშა მოწურავი იყო მე მინდა ერთი საინტერესო ადგილის შესახებ მივაწოდო ჩვენს მსმენელებს ინფორმაცია ეს არის სტუდიო კამპუსი რომელიც ცოტა ხნის წინ შემომხვდა Facebook-ზე ახლა დაარსებული სივრცეა რომელსაც არქიტექტორები არტისტები და სტუდენტები ერთად ქმნიან მოკლედ ამ სივრცეს აქ იმართება ლექციები ვორკშოპები და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი ლექცია მომხვდა თვალში საკმაოდ ანუ ხშირად იმართება ეს ღონისძიებები და ესეთია უჩვეულოა ქართული კულტურული სივრცისთვის თემატიკა მაგალითად 17 ოქტომბერს გამართება ლექცია თემაზე ნუდ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა ლექციის ავტორი იქნება ლექციას წაიკითხავს თაკო ჩაკვეტაძე რომლის არტისტული ფსევდონიმიც არის ჯია აუგა თაკო არის გენდერის მკვლევარი ხელოვნების განხრით და როგორც უკვე გითხარით ლექცია შეეხება მასკულინურ მზერას და მის კრიტიკას ნუდ ფოტოგრაფიის დისკურსში ცხადია იმ შემთხვევაში თუ ჩემი საუბარი ცოტა
გაურკვეველია. ამ ინფორმაციას დავდებ Facebook-ის გვერდზე და თავად წაიკითხავს მსმენელი, რას გულისხმობს, თუმცა მართლაც მგონია, რომ ცოტა განსხვავებული იქნება ეს ლექცია. ლექციის ავტორი აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ ფოტოგრაფია არის, ანუ ხშირად ადამიანები ვერც კი აცნობიერებენო, რამდენად დიდი ძალა აქვს მას, ვინც ფოტოკამერით დადის და ობიექტივის ქვეშ ათავსებს მისთვის სასურველ მასალებს, კადრებს. შესაბამისად ამ ძალას შეიძლება სხვადასხვანაირი გამოყენება მოუძებნო, შენ შეარჩიო კონკრეტული კადრი, რომელიც რეალობას სხვანაირად დაგანახებს და ასე შემდეგ. და იმ შემთხვევაში თუ ანუ მასკულინური საწყისი არის ესეთი ძლიერი მასში, ვისაც ფოტოკამერა აქვს ხელში, შესაბამისად მას შეუძლია ეს თავისი ინტერესები შესაბამისად გაატაროს. და ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით მიმოიხილავს მოკლედ ამ თემას. საკმაოდ სახალისო იყო ივენთის ქვეშ კომენტარები, ვერ მომდივარ და იქნებ ნუთ ფოტოგრაფები, ფოტოები გამომიგზავნოთ პირადში და ასე შემდეგ. მოკლედ ცოტა
სასუცხრად, რომ ნუთ ფოტოგრაფიის არის ჟანრი, სადაც უმეტესად შიშველი
სხეულია, კი ბატონო, გადაღებული. და არ ვიცი, იმ შემთხვევაში თუ ფოტოგრაფიით ხელოვნებით, ან უბრალოდ გენდერული ამბებით ხართ დაინტერესებული, ან გაინტერესებთ როგორია სტუდიო კამპუსი, შეგიძლიათ 17 ოქტომბერს ამ ლექციაზე მიხვიდეთ, ან დაელოდოთ სტუდიო კამპუსის სხვა ივენთებს, ფიქრობ რომ საინტერესო იქნება.
დიდი მადლობა ანასტასია. ახლა ორიო წამით თვალის გადავალოთ ბეჭდურ მედიას. ვერსიაში წაიკითხავთ საბანკოს ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნულ ბანკს დაუბრუნდა და რას ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და როგორი მუშაობს ახლა შექმნილი საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო. ასევე ახალთაობაში წაიკითხავთ კიბერხალვაში რუსთავიორის ფლობელების დებატებში რომ იწევს და საქართველოს რესპუბლიკა გვილოცავს სვეტი ცხოვლობას.
ესეთი
ამბები ხდება დღეს ბეჭდურ მედიაში. 9:59 გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ერთმანეთ შევხვდებით ხვალ დილის 8 საათზე, ტრადიციულად 107.4 FM, ზუსტად დილის 8 საათიდან ამდრომდე ნასტასია არაბული, დათოქორიძე და მარიამ შავკულიძე მუშაობთ სტუდიაში.
შევხვდებით ხვალ 8 საათზე, უსმენთ რადიო თავისუფლებას.